Boom, og vi er på min gæst i dag er foredragsholder igennem sin virksomhed Evolution Events, og så er han driver han et fitnesscenter i Smørum, der hedder Dit Velvære, ikke sådan der? Jo. Og så er han forfatteren bag bogen Farvel til firbenet, tæm reptilhjernen og tage styringen på sporet af din personlige evolution. Thomas Dybro, velkommen til.
Tak for det.
Så tak, tak fordi du er. Du og jeg, vi har jo en historik, vi har kendt hinanden i 5 år, eller sådan et eller andet i den stil. 6, ja, 7 år måske igennem True North.
20 år.
20 år, ja, i hvert fald. Ja.
Det har været meget intens, så ja. Det er jo længere tid, end det egentlig er.
Jamen, det føles det lidt som nogle gange. Jeg har jo inviteret dig hen, fordi at du er super proaktiv på sociale medier til at sprede budskabet omkring mentalisering. Og jeg synes, det er et ret spændende budskab, du spreder. Og jeg har også været meget nysgerrig på din bog, Farvel til firbenet, hvor du netop snakker om mentalisering. Hvor er det term kommet fra? Hvor kommer mentalisering fra?
Ja, altså jeg har jo arbejdet med udsatte unge, kriminalitet, truede unge mennesker, især teenager, de sidste 5 år. Har lige valgt nu at holde en lille break i det, fordi jeg har rimelig mange jern i elen, men ellers har jeg gjort det rigtig meget. Og der stødte jeg på det for 5 år siden, mentalisering som begreb, og var mega nysgerrig på det, fordi jeg synes, det var vildt spændende. Altså det handler jo grundlæggende om, hvordan ser jeg mig selv, og hvordan er jeg i mig selv, hvordan mærker jeg mig selv og træffer, altså det kan jo gøres ekstremt bredt, altså hvordan træffer jeg beslutninger osv. Og så handler det om hele, især om relationen til andre mennesker, hvordan vi møder andre mennesker, og hvilken tilstand jeg er i, hvordan er jeg lige nu, hvordan agerer jeg lige nu på dem, jeg er sammen med. Og så alt det litteratur, jeg kunne finde, det var jo skrevet til folk, som arbejder med udsatte unge. Så det var altså rigtig meget af det er til pædagoger og psykologer og så videre, som skal lære udsatte unge at mentalisere, fordi mentalisere det er noget, vi alle sammen kan, når vi er godt kørende. Og lige snart vi så er presset og udfordret, og det hele det ramler, hverdagens rotteræs, så falder mentaliseringsevnen dagligt og ryger op og ned og så videre. Og når man så ikke lærer, og jeg kan prøve at sætte nogle flere eksempler på det, men altså sådan helt grundlæggende, når du ikke lærer at mentalisere, når du ikke lærer at kommunikere med dig selv og mærke efter i dig selv, hvad der er rigtigt og forkert, hvilken tilstand er I lige nu, og hvad er empati? Empati er en stor del af mentalisering. Så der man kunne sætte sig i andres sko, og så mærke efter, hvordan har du det egentlig lige. Hvis ikke vi lærer det, og hvis ikke vi bliver gode til det, op igennem vores opvækst, så bliver vi sådan dårligere og dårligere og dårligere til det, kan man sige, fordi når du er baby, så lærer du nogle ting, og så bygger du hele tiden oven på de skills efterhånden. Og når der så er et eller andet, der halter, så er det ligesom sådan, man kalder det en snebold ned ad et bjerg, ikke? Der bare vælter dig ned og bliver til noget kæmpestort. Og så er du lige pludselig voksen, og så er der nogle ting, du ikke er i stand til, og så er du rigtig dårlig til at møde andre mennesker, du er dårlig til at træffe beslutninger, du er dårlig til at håndtere dig selv, motivere dig selv osv. Og så når jeg læste alt det her og kiggede på alt det her litteratur, så kunne jeg jo se, det er jo ikke kun udsatte unge, det er også alle mennesker, der burde lære det her og lære om det i folkeskolen i min verden. Ligesom vi begge to arbejder med True North, hvor vi arbejder med personlig udvikling, sociale kompetencer for teenager. Og der har Nikolaj, som står bag det, jo også kæmpet for at få det ind i folkeskolen altid. Og der har jeg det på samme måde med mentalisering. Altså det, man burde lære det her i en relativ ung alder. Og det er jo noget, hvis man gør det sådan simpelt og konkret, så er det noget, vi alle sammen kan forstå på et eller andet plan. Og så kan man så tage det ud. Og jeg har taget det ud i en bestemt vinkel. Og så er der nogle, så er der vel der være nogle psykologer, der tager det ud i en anden vinkel, ikke? Hvad er mentalisering? Men den helt simple måde, hvis jeg sådan skal sige, hvad er mentalisering? Så er det, hvis jeg er i stand til at mentalisere lige nu, så er jeg i stand til at se mig selv udefra og dig indefra. Okay. Så er jeg i stand til at se mig selv udefra og se dig indefra. Så jeg plejer at kalde det empati på sted videre. Mm. Fordi du har både det her perspektiv med, at du sådan, normalt så ser jeg jo mig selv indefra. Så det, der er rigtigt at gøre, når jeg tænker, det skal man gøre, eller sådan skal man agere i den her situation, eller det her valg, det er det mest oplagte, jamen så ser jeg jo bare indefra. Hvorimod, hvis jeg begynder at sådan ligesom hoppe lidt ud af mig selv, og så ser jeg, hvad vil andre egentlig tænke? Hvad vil andre gøre? Og nu arbejder jeg meget med persontyper også, og det går lige fod i hose med det her, fordi hvis du så tager enagrammet, som er mega spændende, der er der jo 9 typer. Og det er så tydeligt, at 8 andre personer, 8 andre typer, de vil stå i den nøjagtig samme situation, som jeg står i, og så vil de kigge helt anderledes på det. så det her med at blive nysgerrig på, jamen er det så den måde, jeg har valgt at være på og agere på her i livet, er det så den rigtige måde for mig i virkeligheden? Eller er det en eller anden autopilot, jeg har opbygget gennem tilværelsen og vendet mig til, at det er det, der er det rigtige? Og vi har en masse ting, vi lærer af vores forældre og medierne og venner osv. Vi bliver påvirket, vi bliver notchet sindssygt fra, vi er helt små. Og de første 9 år af vores liv, der har vi ikke, jeg mener det, når vi er 9 år gammel, begynder at få frontale lapper så småt. Så indtil da, der stiller vi overhovedet ikke spørgsmål ved noget af det. Der suger vi det bare ind, og så bliver det sådan nogle overbevisninger, der ligger i os. Og det er jo det, der, altså det er det, jeg synes, der er interessant. Tag de der sten op, vende dem, og så lære os selv bedre at kende. Og mentalisering er et fantastisk værktøj også til at lave personlig udvikling. Fordi det er en måde at begynde at blive nysgerrig på, hvad er det egentlig, ja, hvordan vil jeg egentlig gerne møde andre mennesker, hvordan vil jeg gerne agere. Og det er så den ene del af det. Det er ja, så den, okay. jeg ser dig selv udefra. Jeg har fuldstændig glemt, hvad spørgsmålet var.
Spørgsmålet er, hvad er mentalisering?
Ja, men okay, om så, vi er ved at være på vej.
Ja, vi går på, hvis nu vi så siger, at hvis nu vi prøver at lave et eksempel, så du nævner enagrammet. Så jeg er en 7, og min kæreste er en 5. Hvordan vil mentalisering så... Altså, vi fungerer sgu meget godt sammen, som du ved, hun sparer lidt penge, og jeg kan godt lide at bruge den, kan man sige.
Ja.
Hvordan kan man sætte et eksempel op ud fra de to forskellige personlighedstyper inden for mentalisering? Hvordan kan man gøre, at vores forhold bliver styrket, for eksempel?
Ja, jamen altså nu, hvis man er 7, det kender jeg ret godt til,
ja,
kan man sige.
Jeg tænker godt, du er 7. Jeg havde en idé om det.
Jamen, kender jeg ret godt.
Ja.
Så inde i mit hoved... Hvis jeg nu skal til sådan et møde her, for eksempel, klokken, og vi har aftalt, at vi skal mødes klokken 4. Det, der sker inde i mit hoved, det er, at jeg ser, okay, trafikken, GPS'en, den siger, at det tager 17 minutter inden for København, hvor jeg kom fra. Og så skal jeg bruge 5 minutter på lige at tage en anden skjort på, og så skal, altså, det inde i mit hjerne, inde i min hjerne, der foregår alting helt perfekt og optimistisk. Mm. Så alting går helt perfekt.
Sammen her, sådan. Stærk, Thomas.
Altså, ja. og hvad sker der så ude i virkeligheden? Okay, så bor jeg et sted, hvor jeg lige skal bruge 10 minutter på at komme ned og få fat i bilen, fordi den er et liftsystem. Og så kommer jeg ud, og så er der lige pludselig en ulykke på motorvejen. Og bla bla bla. Og så sker der lige et opkald, jeg er nødt til at tage, og så kommer et kvarter for sent, eller en halv time for sent. Det er, hvis jeg ikke overhovedet tænker mig om, hvis jeg ikke mentaliserer. Det er noget, der ligger meget til 7'eren, at være tidsoptimistisk. Yes. Og tror, vi kan det hele, og tror også, at vi kan klare 1000 ting på én gang. Ja. Og det bliver den anden part sgu lidt mere irriteret over, når hvis det så er en, der har styr på sine ting.
Hvad er din kæreste Julie? Hvad
er
hun?
Ja, hun er 2'er. Hun er hjælperen.
Ja.
Og det der med tid, det, jamen, altså, det er jo vanvittigt at så tale om, for jeg falder stadig i det. Jeg har lært nu, at når jeg skal til noget vigtigt, som nu jeg skal til at mødes med dig, og jeg skal til et eller andet, altså hvis jeg skal tage et eller andet møde, og det er jo forfærdeligt. Det er også derfor, jeg griner, når jeg siger det, fordi til noget vigtigt, hvad er egentlig vigtigere, end når man skal mødes med sin kæreste eller sin familie for eksempel. Men det er bare sjovt nok der, hvor den lige, eller interessant nok der, hvor den nogle gange bliver skødet lidt, at man så bare falder tilbage i de der mønster. Nå ja, selvfølgelig, det tager kun den tid, og så ender man at komme sent. Så sådan en ting med at se sig selv, og så kan man sige, jamen så har jeg hacket den nogle steder, hvor jeg føler, det er vigtigt, men har jeg hacket den i det daglige. Og for hende, der bliver det sådan en ting, hun ved jo godt, at jeg arbejder med mig selv. Hun ved godt, at jeg godt kan finde ud af at komme til tiden, når det virkelig gælder. Og hvis jeg skulle ud og holde foredrag for 1000 mennesker, så kommer jeg jo ikke en halv time for sent. Så derfor er det bare endnu mere provokerende for hende, at jeg ikke gør noget ved det i det daglige, at jeg så kommer for sent til små aftaler. Der er noget i at se sig selv udefra. Hvad er det for en, jeg falder i hele tiden? Og hvad er det, og så for eksempel 2'eren tænker jo alt for meget på andre mennesker. Og det er jo fantastisk, de er så tænkende. De er jo så
empatiske og kan sætte sig i andre folks.
Ja, helt vildt. Men det bliver også nogle gange for meget, at de glemmer deres egen behov og kan ikke selv beslutte en skid. Nej. Så der ligger noget ved hver eneste person, og så ligger der noget ved, ligesom du siger, 5'eren og 2'eren. Eller hvad hedder det, 5'eren og 7'eren, ligger noget af 2'eren og 5'eren, hvad hedder 2'eren og 7'eren. Der ligger noget specifikt inden for hver. Og det, altså det er mega interessant at så både sætte sig ned og så lave den egen personlige udvikling på, okay, hvordan kan jeg gøre det her lidt mindre eller blive bedre til at håndtere det her, så det ikke spænder ben for mig så mange steder. Og hvad er det, du har arbejdet med, og hvordan kan vi arbejde med det sammen? Fordi i et hver eneste parforhold, der ligger der sådan nogle mønstre. Der ligger nogle bestemte ting, vi falder i hele tiden. Som 7'er, der taler jeg også ret meget, det kan man allerede nu høre, jeg har masser på hjertet. Og det er jo det er også
det er fantastisk.
Hvis vi kommer hjem, vi har begge to været ude og opleve noget, min kæreste og jeg, altså så vil jeg bare helt naturligt, så har jeg altid meget mere på ord. Og hvis ikke vi begge to er ops på det, så bliver det en mega uheldig dynamik, hvor jeg kommer til at fylde det hele, og hun ikke kommer på banen.
Siger du også nogle gange ting, som er lidt ligegyldige? For det gør jeg nogle gange, så siger jeg ting, som min kæreste, for eksempel så fik jeg mig en switch i forgårs, og så fortæller jeg min kæreste, så har jeg sparet penge, jeg har sparet 100 kroner ved at gå ned i Fætter Bær i stedet for. Og så, ja, du ved, okay, du ved, bare sige, du har købt en switch. Men jeg vil gerne beskrive, og så kørte jeg derhen, og hvad der så skete, og jeg fortæller et meget sådan billedtalt, og om at jeg stod inde i Fætter Bær i 40 minutter, fordi de ville ikke give mig en rigtig, og så var den med en hvid forside, i stedet for en rød forside med et bedre batteri.
Det kender jeg overhovedet ikke til.
Nej, det kender du overhovedet ikke.
Ja, men det, der er interessant, det er jo hele måden, vi er i verden på forskelligt. Og så kan man sige, at enagrammet er en ting. Der er også masser af andre ting. Enagrammet er bare en af de ting, der gør, hvordan vi er. Så er der alle de der ting, vi har oplevet af vores forældre og, bla bla, forældre og søskende osv. Men for eksempel min kæreste Julie, hun tænker sig sgu om. Hun siger ikke bare et eller andet ligegyldigt. Altså hun kan godt lide, og hvis hun skal svare på et eller andet, hvis man siger et eller andet, så føler jeg, der går en. Altså hvis vi tager stilling til et eller andet sådan vigtigt, jamen, hvor skal vi rejse hen eller et eller andet, så kan hun godt stå bare, og jeg tænker, hvad fanden foregår der? Men det tager altså lige noget tid. Hun tænker, og så taler hun. Hvorimod jeg taler, mens jeg tænker. Mm. Ofte, jeg kan også godt sætte mig ned og tænke, men sådan generelt, og jeg tror, det er det, der sker nogle gange. Ja. Vi kaster os bare ud i det, og vi som syv, der har man sådan lidt et, man kan godt have lidt et grandios selvbillede. Altså man kan godt have den der, man siger om syveren, at når vi kommer, hvis der er en fest, så kommer vi selvfølgelig, vi kommer, hvis det er klokken 7, folk er inviteret, så kommer vi 7:15, lige til tiden, har vi vores egen følelse af. Og så har man sådan en oplevelse inde i sit eget hoved. Nu bliver det fedt. Nu starter festen. Altså sådan underforstået, fordi nu kommer jeg, ikke? Og det er, der er også noget gejst, og noget, man kan sætte gang i nogle ting, som syver ofte. Men der er jo så også hele den anden side af medaljen, ikke? Der er ikke nogen, der er bedre eller dårligere end andre.
Har du været inde og tage en enagram coach-uddannelse? Du har været inde hos Manning, kan jeg huske.
Ja, jeg har taget en Manning, og så har jeg taget en master i enagrammet, faktisk.
Okay.
Inde i Valby, NLP-huset. Ja. Hvor vi blandede det rigtig meget med NLP, så det er interessant, hvad det kan også. Det der med at lave nogle fysiske øvelser ud af det. Men jeg arbejder rigtig meget med det. Hvad for noget?
Du har også taget NLP?
Nej, det har jeg kun. Der er jeg lommecoach. Ja. Der er kun. Altså, jeg har de øvelser, jeg har der fra enagramuddannelsen, ikke? Hvor vi lavede en masse med NLP. Ja. Men ellers ikke. Og så har jeg taget. Blev nødt til at nævne Fleming også. Han er jo super ekspert i det her hjemme. Og så jeg har taget Russ Hudsons online-kurser og så, ikke? Så jeg suger det rigtig meget til mig, og jeg synes, det er mega spændende. Ja. Og jeg synes, det går rigtig godt i samspil med mentalisering.
Så til dem, der lytter med, så Enneagram er nogle personlighedstyper, og NLP er neurolingvistisk programmering, som er en sidegren inden for psykologien, kan man vel sige.
Ja, det synes, vi skal gøre det helt kort.
Meget, meget i hvert fald, ja.
Men det handler også meget om tilstanden, og det kunne du også godt gå ind i en masse i forhold til alt det her med mentalisering og så videre.
Ja, okay, så, men, så i forhold til mentalisering, så lad os nu sige, så nu siger du, at Julie er 2, og du er 7, så, og du kommer for sent, og det gør du igen, og måske gør du det igen. Hvad er der for nogle værktøjer inden for mentalisering, som du så kan gå ind og bruge og drage nyt af, eller hun kan gå ind og bruge og drage nyt af? Altså, hvad er det, der, hvordan kan det hjælpe?
Ja. Altså, mentalisering, det handler om at finde balancen imellem, altså være et helt menneske. Og det her, det er ikke noget, jeg skriver med bogen. Det er sådan min næste bog, den kommer. Men altså, inden for enagrammet, så arbejder man jo også med, at du har tre forskellige intelligenser. Så du har en kropslig, du ved, okay, vil du have, har du lyst til en øl eller et glas vin? Okay, jeg har helt klart lyst til et glas øl. Det er ikke sikkert, du lige kan sætte ord på det, men du kan bare mærke det. Så du har sådan en kropslig intelligens, du har nogle følelser, der fortæller dig nogle ting, og fortæller, hvad det er, du har lyst til og ikke har lyst til. Og så har du hovedet, der kører i, tingene skal være meningsfyldt, og det skal kunne forstås, og det skal være plus- og minuslister osv., sådan rationelt. Så du har hele tiden de tre ting at køre på. Og et helt menneske er i stand til at have fat i alle tre dele, fordi det er det, der sker tit. Hvis vi tager 7'eren, så er man meget i hovedet, og ikke særlig følsom. Og nu har jeg jo en kæreste, som er meget, meget følemenneske, 2'er, og det er bare interessant, hvordan de to ting også, det er ligesom, hvis jeg talte flydende russisk som det eneste sprog, og hun talte flydende italiensk som det eneste sprog nogle gange, altså så er vi bare på hver vores planet fuldstændig. Så er der noget mænd og kvinder, der er også noget forskel. Men det her med en, der er meget i følelserne, og en, der er meget i hovedet, det kan bare, altså når man er meget i hovedet, så kan man komme til at virke utrolig kynisk. og rationel, og som bare en, der er fuldstændig følelseskold. Og omvendt, så kan hun komme til at virke som en, der bare er i sin følelsesvold, og som ikke, kan du ikke bare fat, altså det er jo rationelt, det nu må vi lige stemple ind her, ikke? Så det og mentalisering for mig er at være nysgerrig på sig selv, og så gå ind og se på, hvor er det, jeg falder i nogle huller, hvad er det, jeg egentlig ikke er særlig god til, og hvad er det, jeg gør igen og igen, som spænder ben for mig selv. Altså det kan være sådan små ting, som at jeg har aldrig styr på mine nøgler. Det er virkelig noget, jeg har besluttet, det vil jeg til at have styr på mine nøgler. Jeg er sådan en, der har brugt halvdelen af mit liv på at lede efter nøgler. Kender du også det? Man står og skal ud af døren og pisse travl, og så mangler man bare lige én ting. Ikke?
Og det er typisk altså lige nøglerne, dem har jeg ikke så svært med, men der er en masse andre ting til gengæld. Jeg har sådan en nøglebøtte, der står heromme, sådan en lille træskål, som jeg købte, der var i Mexico, og så tænkte jeg, den beholder jeg for evigt som min nøglebøtte. Så altså lige nøglerne, den kan jeg godt, men til gengæld, hold kæft, jeg har mange ting, jeg ikke... altså hvor der bare det farve rundt op i hovedet på en nogle gange med idéer og koncepter og ting, der skal laves. Og,
og det gør så, når man har så mange, og det er, man er en... Altså man siger, vi er en popcorn-hjerne, der bare banker derudad med idéer. Og det gør man måske ikke lige helt til stede, og vi er til stede i fremtiden, i stedet for, at vi ikke rigtig nærværende. Og vi kommer til at virke totalt diffus, distræt i øjeblikket. Og det her med så at se på, okay, men hvis jeg har taget meget af det her til mig med at prøve at... Fordi jeg har altid været meget i hovedet og truffe beslutninger med hovedet, hvad giver mest mening og sådan noget. Nogle gange så kan det gøre det svært at træffe beslutninger, hvis du kun har hovedet. Så det her med, især de senere par år, der har jeg sådan virkelig prøvet det her med at lære min krop at kende. Hvad er det, fordi der ligger en sindssyg intelligens i kroppen. Jeg synes, den fedeste historie, det er sådan en flok brandmænd røgdykker, der går ind i en bygning. Og så går de ind, og så skal de lige til at bevæge sig ind i næste rum. Og så stopper den forreste. Stopper dem, kraftigt kropssprog, vælter dem tilbage ud af bygningen. Og så lige det, de kommer ud, så vælter hele lortet sammen. Bare så hele skidtet sammen. Og han kunne ikke sætte ord på det, men han kunne bare mærke, at han har stået i det sådan rum før, hvor at lige præcis den temperatur, der var, den måde rummet var på, der var et eller andet galt. Og det kunne han bare mærke, så der ligger en vild intelligens i vores krop. Så det at lære at mærke efter, når vi skal træffe beslutninger, det er også noget, som nogle typer har svært ved, især fordi de måske er over i andres behov, eller femmeren kan have, kan være ekstremt rationel også, og derved også have svært ved at træffe beslutninger, fordi de ikke har kontakt med deres følelser og krop lige så meget oftest. Og det er jo ikke noget, der hedder aldrig altid, men ofte. Så vi skal bruge, efter min mening, så kan vi bruge mentalisering til at blive nysgerrig på vores svage sider, og selvfølgelig dyrke vores sider, stærke sider. Og jeg er meget tilhænger af den positive psykologi, som siger, at du skal faktisk bruge mest tid på at dyrke dine styrker, så du blomstrer i dem. Men du skal helt klart også se på dine huller og dine svage sider, fordi det er dem, der kommer til at være en irritation for de mennesker, der er omkring dig. Og det er dem, der gør, at du laver de samme fejl igen også. Og hvis du er selvstændig, så kommer du til, altså, så kan du starte en virksomhed, have nogle udfordringer, og så tænker du, ej, det var også en lorte virksomhed, det var en lorte branche, det var en lorte marked. Så finder du ud af, når du starter den næste virksomhed, ej, det var sjovt nok nogle af de samme ting, der kommer igen, fordi du ikke har formået at arbejde med dig selv. Ja,
men nu siger
og så det er i hvert fald en ting i forhold til mentalisering, det er at dykke ind i sig selv, og så jeg kan jo godt lige lave en lille teaser for titlen der også, tænkte jeg, at du kunne prøve at spørge om.
Ja.
Men det er jo, altså, autopiloten, den kører vi jo også bare på 90-95% af døgnet af vores vågne tid. Der kører vi på de her rutiner og vaner, fordi vores hjerne er designet til to ting. Et, overleve. To, spare mindst mulig energi for at kunne overleve. Så det handler om at overleve, og vores hjerne er stort set den samme, som den var for 10.000 år siden. Og den er ikke lavet til at skal leve og have det godt og feste og hygge sig osv. Og finde på nye ting hele tiden og bare have det sjovt og rart osv. Det kræver sgu for meget energi for den. Den har brug for at bare kunne køre på nogle rutiner og gøre det, som jeg plejer. Fordi det er trygt og rart, og det er trygt for hele vores nervesystem. Så vi er ikke designet til at skulle gøre de her ting, som vi arbejder med i coaching. Umiddelbart, det er ikke noget, der ligger mega nemt til os. Altså, vi overlevede, fordi vi kunne se fejlene ude i naturen. Vi kunne se, der var noget rusk i den der busk der, og så tænkte jeg, okay, det er måske ikke ligefrem nogle nye venner, jeg kan lave der.
Mm.
Det er en farlig, fjendtlig stamme eller en sabotage.
Du tænker, vores hjerne er ikke tilvendet sig til den luksus, vi befinder os
i? Nej, alle de muligheder, vi har i dag, ligesom helt basalt eksempel af sukker. Ikke? Altså, vores hjerne er ikke designet til, at vi kan få sukker og fedt i de mængder, vi kan nu. Så den tænker bare, jeg skal overleve, så jeg skal have det. Og derfor, så vil vores hjerne gerne køre på autopilot og køre vaner og rutiner. Og det det er vi nødt til at acceptere, at det gør vi. Altså, du kan ikke være bevidst og nærværende hele døgnet rundt, tror jeg, eller hele din vågne tid. Det tror jeg simpelthen ikke, du kan, så vil du stresse dig selv ned. Så du skal acceptere, at du har nogle ting, hvor du laver nogle gode vaner, som er godt for dig. Og så har du lige det der lille åbne vindue på 5-10% hver dag, hvor du kan tænke dig om. Og det skal man bruge. Og det er mentalisering. Det er at ligesom stoppe op og sige, men i stedet for, at jeg bare, nu kommer jeg fra rimelig stressende tilstand, inden jeg kom ind til den her podcast, hvor der lige var 1000 ting, der vælter ned over hovedet af mig, nogle udfordringer, der ramler, som jeg slet ikke lige havde nogen løsning på, som jeg kæmper med og bliver lige presset et øjeblik. Der havde jeg simpelthen brug for at gå lidt rundt udenfor, lige trække vejret. Og da jeg så skulle køre herhen, så satte jeg noget fedt musik på i bilen. Fordi jeg kunne simpelthen mærke, at jeg skal ændre min tilstand. Jeg skal være et andet sted. Det er nytter ikke noget, jeg kommer herhen og så i sådan en hyperenergi der. Det kommer der ikke noget godt ud af.
Mm.
Og det tror jeg, det er noget af det, jeg altid har med på min foredrag. Det her med, tag nu og så gå ind i et bevidst møde, når du skal ind og så møde nogle mennesker. Fordi hvis du er inde på arbejdspladsen en hel dag, så kender de rigtig mange der med, at vi er stressede, og der er deadlines, og der mails, og jeg kan ikke svare på den mail, før jeg har fået svar fra ham, så man er bare fanget i sådan en edderkoppespind af stress og deadlines. Og hvad sker der så? Så kommer vi ud og sidder i bilen, og så skal vi hen, og så kan det være, at man skal hente ungerne, og man skal handle ind, og man kommer hjem til kæresten, og man går bare direkte fra det ene til det andet, og de her frustrationer, de ligger lige under huden, og vi får ikke gjort noget ved det. Og nogle gange, så er det der med at sidde og trække vejret i, jamen faktisk 3 sekunder hen ad vejen, måske i starten i et par minutter, og så lige få ro på. Det kan give et helt andet møde, når du så kommer ind. Og beslut dig for, hvad er det for et møde, jeg gerne vil have nu? Hvad er det for en intention, jeg går ind med?
Mm.
Så det er i virkeligheden en blanding af rigtig, rigtig mange forskellige ting inden for personlig udvikling. Altså det er mindfulness, og det er selvbevidsthed, og det er empati. det er en cocktail af en masse forskellige ting. Er det rigtigt forstået?
Når vi sidder her og taler om det, så har jeg jo lyst til at brede det ud til alt, fordi det er alle mulige steder, du kan bruge mentalisering. Og det er derfor, jeg prøvede også at skabe sådan en hård rød tråd ind, fordi jeg er jo også typen, som godt kan lide at sprede tingene lidt for bredt. Ikke? Men jeg har lavet den her røde tråd, der hedder, at jeg har delt det op i 3 elementer. Så det handler om din mentalitet. Okay, hvordan håndterer du dig selv og får truffet nogle gode, sunde beslutninger for dig? Og så relationer. Hvordan er du i forhold til andre relationer? Og hvordan... hvordan møder du dem? Og man kan sige, at den generelle tanke om mentalisering, sådan som jeg ser det, det jeg har læst og hørt om mentalisering, så er det jo meget i forhold til relationer. Vi arbejder med mentalisering, men man kan altså også tage den ind på den her fysiske del, som er det tredje element. Så altså mentalitet, fysik og relationer, det er de tre, jeg ligesom har gået ind i. Og det er jo fordi, jeg tror fuldt og fast på, og det er der selvfølgelig heldigvis også en masse empiri for, men at fysikken, den handler bare, den hænger fuldstændig sammen med vores mentalitet. Hvis ikke vi sørger for at behandle vores krop ordentligt, så altså det er det eneste, vi har med rundt hele tiden. Hvis ikke vi har det godt i den, så er alt andet ligegyldigt. Jeg har lige mødt nogen for nylig. Altså, de har en lejlighed til 17 millioner, og så har de et andet sted, de bor også. Men han er ramt af sygdom, ikke? Så de har ikke engang mulighed for at nyde den her, de stakkels mennesker lige nu. Altså, så er det jo sgu ligegyldigt, hvor mange penge du har på kontoen, eller hvor meget succes du har haft. Så din, og det, nu, er det ikke, nu kommer det til at lyde, som om jeg dømmer ham for, at han har gjort ikke levet sundt eller andet. Sådan skal det ikke lyde. Men nogle gange, så mange gange i dag, så kommer vi ofte, og jeg kommer også selv til det, så kommer vi til at have nogle værdier og nogle prioriteter, som gør, at vi glemmer vores helbred. Mm. Og presser os selv for meget. Glemmer i det hele taget, det handler om. At have det godt, og have det sjovt, og kunne sidde og hygge sig, og have tid til sådan noget her. Altså... Og jeg har sgu selv taget mig selv i nogle gange, når jeg stod og holdt foredrag for rigtig mange mennesker, og jeg kan sådan mærke, okay, de bliver inspireret af det her, hvis jeg har talt om, især hvis det er et eller andet dybere, noget med værdi, og hvordan lever vi integritet efter vores værdier osv. Og så har jeg bare kunne mærke, hey, jeg inspirerer dem rigtig meget, men jeg føler sgu ikke selv, at jeg lever inspirerende lige pt, fordi jeg er så mega kamppresset. Sådan er det jo nogle gange, når man har mange jern i den. Og det er noget af det, der har været fokus for mig, især det sidste år, og det er noget, jeg vil sige, mentaliseringen, det lærer mig, det er at så se på, okay, hvad er det for et liv, jeg ønsker at leve? Og så vil jeg hellere give slip på nogle ambitioner nogle steder, for at jeg rent faktisk kan leve et liv, hvor jeg har det godt.
Så hvis vi skal skære det sådan endnu mere ud i pap. fordi at det er stadigvæk, altså det kan stadigvæk godt for mig lyde en lille smule flyvsk og meget bredt, hvis vi skal skære det endnu mere ud i pap. Noget, som jeg kan relatere til, som jeg tror mange kan relatere til, og som du nævnte, det er det der med at være til stede i nuet. Hvis vi tager udgangspunkt i det, inden for den her mentalisering, hvad er der af tips eller tricks eller guides eller metoder til, at jeg kan være, for jeg har sgu svært ved at være til stede endnu en gang imellem. Jeg gør mig umage, men så begynder tankerne at flyve hen på et eller andet endet. Hvad kan jeg gøre?
Jamen, som du selv siger, mindfulness, meditation, altså det er jo noget, der kan hjælpe rigtig meget. Fordi der, jeg er jo selv typen, der får idéer konstant. Altså jeg kan sidde og tale med dig en time, og så er jeg nærmest fået 20 nye idéer. Og jeg prøver virkelig på at bare lade dem sive væk. Og nogle gange, så kan de idéer være så vigtige, når jeg sidder også sammen med nogle vigtige mennesker, at jeg er nødt til at skrive dem ned, fordi det er jeg nødt til at rykke på et eller andet tidspunkt. Og det at lære at sige til mig selv, jamen prøv at, den der idéstrøm, den kommer hele tiden. Så hvis de virkelig gode idéer, de skal nok være sticky, de skal nok komme igen og igen. Så det med at kunne sige det til sig selv, sådan lidt meditationsagtigt, at den der tanke, den er der bare. Den skal ikke have større værdi, end den nu har. Den er der, den kommer forbi, og så er den væk igen. Jeg er til stede nu og her. Så det er noget med at minde sig selv om det, og så er det jo noget med at være nysgerrig på den anden person. Fordi det er jo så, nu har vi talt meget om det her med at se sig selv udefra. Så er der jo hele det andet element, som jeg vil sige skaber den største effekt. Hvis du vil gå ud og bruge mentaliseringen nu, så skal du gå ud og skrue op for din empati. Så hele nummer to del af mentaliseringen, det er det her med at se den anden indenfra. Og ikke bare sådan overfladisk lige have sympati for mennesker, men have empati. Sådan virkelig prøve at sætte dig i deres sted. Hvordan er det at være dem? Så det er, når vi nu har en dialog lige nu, nu sidder jeg jo så selv og fortæller en masse, men hvis vi nu to bare mødtes på en café og sidder og snakker, at jeg så, hvis jeg så bliver fanget i den her storm, hvor jeg bare snakker for evigt, det er der, hvor jeg skal minde mig selv om, okay, der taber jeg sgu nærværet. Der bliver jeg lige pludselig mere interessant, end jeg bliver interesseret. Mm. Så kom tilbage til, okay, vær interesseret i, hvad foregår der inde i dig? Hvem er du? Hvordan har du det lige nu? Hvad er det for nogle ting, der sker i dit liv? Lige snart vi får den fokus og får den med, og det er der også nogle typer, der er nemmere ved end andre. Og 7'eren og 8'eren og 3'eren har ikke super nemt ved det, kan man sige. Der er vi nemmere ved at tjekke ind i, hvad er det, vi har behov for. Så lige snart vi lægger fokus over på det og andre, så sker der noget i kommunikationen. Så sker der noget med dialogen, og nu skal vi ikke lave det her til en politisk, tænker jeg ikke. Men altså alt det, der sker også, hvor vi har konflikter i forhold til religion og politik og alle de her ting, det er også fordi, vi ikke prøver at sætte os i hinandens sko. Hvis man dømmer lynhurtigt nogen, der tror på noget andet, end vi gør, eller har nogle andre holdninger, en anden opvækst osv., uden overhovedet at være interesseret i og nysgerrig i, hvordan kan det være, at de ser sådan på det, som de gør. Mm. Jamen, så mødes vi ikke som mennesker.
Men nogle gange kan vi heller ikke kapere at mødes med folk, hvor de er. Altså, nogle gange så er det fandme svært. Jeg var ude og lave noget undervisning hele sidste uge med det igennem Aarhus Kommune, og det var nogle unge mennesker, som var sådan, kom fra lidt hårdere baggrund, og mange havde familie, der kom fra bandekriminalitet og sådan nogle ting. Og så eftermiddags aktivitet gik jeg en tur med nogle af dem, og gik og snakkede med en pige fra Syrien. Og jeg har sgu svært ved at sætte mig ind i det. Altså, min farmor er også lektieunderviser for en fyr i Syrien, og jeg har bare svært ved at sætte mig ind i, hvor fucking svært det må være at være flygtet fra et land, som jo, altså Aleppo var jo, ud fra hvad jeg kan se på billeder, en smuk by, og nu er det bare fuldstændig bumpet, men jeg har stadigvæk svært ved, selvom jeg snakker med hende pigen, eller jeg snakker med ham, min farmor, lave lektiehjælp sammen, jamen så kan jeg ikke helt, jeg kan ikke være der, jeg kan ikke forstå det helt, jeg kan ikke begribe, hvad det er. Ja.
Du virker en lille smule sur lige nu.
Gør det?
Ja, er du ikke lidt sur?
Nej, synes
du? Og du er lidt sur, er du ikke det?
Nej, det er måske,
lidt sur.
Måske fordi, at det ved jeg ikke, synes det?
Nej, det er skide irriterende at få at vide, ikke?
Ja, hvad mener du?
Det er mega irriterende, når folk de sætter sådan en eller anden stempel på dig, du er sur lige nu.
Eller passioneret.
Ja, det er måske meget fedt at få på sig, ikke? Men den der med, du virker sådan lidt irriteret, eller sur, eller træt, eller et eller andet, det er bare ikke særlig fedt at få at vide. Så ender det med, at man nærmest bliver sur, ikke?
Ja.
Det er det, man kalder pseudo-mentalisering. Det er, at man tror, man ved, hvad det er, der sker ind i den anden person.
Ja.
Så lige snart jeg tror, jeg ved, hvordan det er at være dig, så har jeg fejlet big time. Mm. Så det paradoksale i mentalisering, det er, at vi kommer aldrig til at mentalisere 100%. Så jeg tror ikke, man skal lede efter, at vi præcis forstår, hvordan det er at være et andet menneske, især når vi har så vidt forskellige baggrunde, som også det, du nævner der. Men det at være nysgerrig på det, være interesseret i det, og begynde at sætte sig en lille smule ind i det, det gør noget helt andet. Så begynder du måske at kan få en anden forståelse for det, og kan begynde at se verden lidt igennem deres øjne. Fordi de ser verden på en helt anden måde.
Ja.
Jeg har oplevet en fuldstændig magisk aften, en gang på et sted, hvor jeg arbejdede med de her udsatte unge. Og der var, nu siger jeg, 7 unge og 4 voksne, eller et eller andet var vi. Og det var jul. Og jeg skulle faktisk til julefrokost i København. Så jeg var, mine tanker var også sådan lidt. Men jeg glæder mig sgu også til den her aften. Og vi har gjort alt for og gøre det fedt for de her unge mennesker. Vi havde, altså, umiddelbart ikke, det havde vi selv følelsen af. Vi havde lavet sød, for der var lækker mad, og der var selvfølgelig dansk julemad, men der var også taget hensyn til, at der ikke var nogen af dem, der ville have noget svinekød, så der var selvfølgelig noget kylling, men ellers så var der var pyntet op, og der blev gjort nogle ekstra ting, og vi lavede noget bingo, og de fik nogle præmier og alt sådan ting. Og så var der bare den sindssygeste, dårligste stemning. Der var en, der gik op og fuldstændig smadrede sit værelse og ville destruere sig selv, så vi var nødt til at holde personen, og der var andre, der bare græd og kede og det hele. Der var hjernedødt dårlig stemning. Og vi havde sådan lidt en frustration og afmagt over, og man, når man så oplevede det her nogle gange i den verden der, så tror jeg også, der er nogen, der bliver sådan lidt kolde. Jamen, det er jo ikke jul for dem, og det er ikke det rigtige, og det er også det værste tidspunkt for året for dem. Fordi det er de bliver mindet om, at de ikke har en kernefamilie, ligesom mange andre osv. Det kan faktisk være det aller værste for dem, det bedste tidspunkt for andre. Det, der skete på et eller andet tidspunkt, det var, at vi sidder nede ved bordet, og så er vi alligevel samlet på et eller andet tidspunkt, så falder brikkerne sådan lidt på plads. Og så er der en, der deler sin livshistorie, og fortæller om, hvordan det har været at blive vokset op et helt andet sted, og hvor hårdt det har været at komme til Danmark og alt der. Og så fordi hun er tør at åbne op, og fordi der giver plads, bliver givet plads til det og rum til det, så åbner de andre også op. Og så kommer der bare den ene vilde historie efter den anden. Og vi sidder 2 voksne, som bare sidder og taber kæben over det her.
Mm.
Og det var et fuldstændig magisk øjeblik, hvor vi hvor der blev skabt sådan en forståelse og empati for hinanden. Hvor at hvis man sådan lige umiddelbart ser det udefra, eller ser noget i nyhederne osv., så kan man godt nogle gange lynhurtigt komme til at dømme, når andre de har en helt anden adfærd, en helt anden tankegang. Og jeg husker tydeligt, at jeg sad, og så tænker jeg bare, jeg gider slet ikke til den der julefrokost derinde. Det har jeg bare lyst til, det aldrig stopper.
Mm.
Det var, så jeg kom voldsomt sent ind til det der, fordi det var, jeg blev i det så længe, som jeg overhovedet kunne være i det, så længe vi kunne nærmest søbe rundt i det der. Ikke? Og jeg tror, det var virkelig en givende oplevelse for dem også, fordi de fik også skabt nogle bånd, for de fandt lige pludselig ud af, jamen, selvom vi er vidt forskellige, så har vi i hvert fald nogle ting, hvor vi har oplevet noget, der er lidt ens.
Mm.
Og det starter med en interesse for andre mennesker.
Ja.
Og jeg er jo, nu kommer jeg til at sige noget helt vildt nederen, men altså, det er jo mange af os, nu har jeg fået en dejlig baby her for 3,5 måneder siden, og det er jo helt fantastisk. Det æder mig også hårdt nogle gange. Og der kan jeg godt have lidt følelsen af, at det er der sgu nogle af mine venskaber, der ikke helt forstår, af dem, som ikke selv har prøvet det. Og jeg må bare sige, jeg kan i hvert fald 100% sige for mit eget vedkommende, jeg havde ikke fattet sådan noget før. Og jeg fik sådan lidt en aha-oplevelse, hvor vi skulle kæmpe rigtig meget og i lang tid for at få ham til ro og få ham til at sove. Og så tænker jeg tilbage på jul for nogle år siden, hvor der var nogle gamle venner, som jeg lige ville se. Og så overraskede dem ved at komme over og larmede helt vildt over deres hus juleaften klokken 8:30 om aftenen eller et eller andet. Så skulle vi over og danse, nu er det jul igen. Altså, det gør man jo rundt i huset, men det gør vi så også over til naboen og rundt i deres hus.
I Viborg?
Ude i en lille bitte by mellem Viborg og Anders.
Ja.
Og der, det virkede de ikke sådan helt vildt begejstret for. Og det kunne jeg ikke helt forstå, hvorfor de ikke bare var super glade for. Og der må jeg bare sige, nu har jeg selv prøvet hvordan, og de havde så et par tvillinger, der skulle sove, som endelig var kommet til at sove. Og hvis man så vækker dem, og man laver ballader, så kan hele dagen efter være sådan lidt tung for de der små børn, og dermed også for resten af familien. Ikke?
Mm.
Og det er bare sådan en simpel ting, hvor jeg tror vi tit, altså jeg tror det her med at sætte os i andres sko, det glemmer vi tit, fordi det er i virkeligheden også, fordi vi er så presset tit selv, at vi ikke har overskud til at give til andre mennesker.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det tror jeg sgu. Altså, ja, det ved jeg ikke. Og så tror jeg også bare, der er nogen, der ligger mere naturligt til. Altså, og så er der hele det med en hedonisk adaptation i forhold til, hvis nu vi tager udgangspunkt i det her med nyheder for eksempel. Altså, ja, så er der knivstikkeri i London. Men det går ikke rigtig på samme måde, som det gjorde, da der var det der Je suis Paris for nogle år siden. Der var det sådan, wow, fuck mand, hvad sker der for verden? Nu er det hele ved at bryde sammen. Nu er det sådan...
Nu har du hørt det for meget.
Ja, men det ved jeg ikke. Nu er det sådan, nu begynder ens hjerne ligesom at tilvende sig til det, og det er sådan, nå, igen, pokker sig også. Men det er ikke sådan en...
mega frygt,
ja,
der lige
bliver... Facebook-billede og sådan noget. Altså, det er ikke, vi er ikke ud af det der, og det er jo forfærdeligt, at det sker, men det er bare ikke noget, som påvirker på samme måde. Så der kan man sige, der spiller empatien jo også et pus, fordi at vi bliver... Ja, det er sgu svært at sætte sig ind i andre menneskers sted. Man er langt væk fra, men så også, når man hører det samme igen og igen og igen.
Ja, ja. Ja, og jeg er jo et eller andet sted også fortaler for, at vi skal være lidt... lidt skeptisk over for, hvor meget nyheder vi skal se, fordi det er jo helt vildt. Altså, det er jo død og ødelæggelse 9 ud af 10, er det ikke? Det,
jo, i høj
altså,
grad.
Det er jo noget af det, der er forsket inden for positiv psykologi, at det får os i dårligere humør. De fleste mennesker kommer i dårlig humør af at sidde til nyhederne, og det er jo i sig selv.
Gør du det?
Ja, jeg kan godt komme i dårlig humør af det. Nej. Ja, det kan jeg, fordi når jeg sidder og ser netop, så er der sket et eller andet terror, og så er der en eller anden, der har lavet et skoleskyderi. Jeg bliver sgu ked af det indvendigt, når jeg ser, at der er nogen, der har slagtet en hel skole. Eller når det her nye, hvor de har fået skudsikre og rygsække der, det tjener de jo milliarder på, det her firma. Så er der nogen, de så sælger det med USA, ikke?
Ja.
Det synes jeg, hvad fanden er det for en verden? Hvad fanden er det for et fokus? Altså, der taber jeg rigtig meget.
Jeg kan sidde og kigge på sådan noget, som nu er det her afsnit blevet optaget lidt før det blev udgivet, så der er lige kommet finans... Finansministeriet har offentliggjort deres nye plan i dag, og jeg synes, den er dårlig. Jeg synes, de har lavet nogle dårlige prioriteringer, og jeg har set den sådan i flere forskellige artikler, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor kan I ikke bare tage jer sammen? Og det er jo sådan noget, det er jo småligt, og det er jo ligegyldigt, men alligevel så bare en overskrift på sådan en artikel, eller sådan noget, hele den her offermentalitet, synes jeg, der er rigtig meget af i medien i øjeblikket. Det kan også bare, Dorte blev afvist her og der, fordi at hun havde farvet sit hår lille eller sådan et eller andet. Så det behøver jeg ikke at vide i en artikel på Danmarks Radio for eksempel. Så jeg gør, hvad jeg kan for at lade være med at sende nyheder. Holde mig opdateret på den front. Og jeg synes, det er svært at finde nyheder, som... Det snakker jeg også med Lars Andersen om, det han var inde. Det der med, at hvor fanden finder man nyheder fra, som dækker begge sider, og som man ligesom kan holde ud og høre på.
Ja.
Jeg synes, det er svært.
Happy news. Ja. Og det skal det heller ikke være, for man skal også vide det. Ja. Men det er noget, der er interessant. Det er jo så også, nu har vi jo begge to været inden for meget med det her personlig udvikling. Og det bliver jo også en verden, hvor man så gør det til det rigtige at gøre. Og jeg er jo... For mig, det har fyldt så meget i mit liv de sidste 10 år med at dykke ind i mig selv. Lære mig selv bedre at kende. Forstå andre mennesker. Forstå kommunikation. Hvad er det, der sker? Og hvordan kan vi arbejde med det og optimere det, og hvordan kan jeg selv være den bedste udgave af mig selv? Og der kommer det til at fylde så meget, så dem, som så ved rigtig meget om, hvad sker der i nyhederne, og kan sætte ord på nye finanslov og nævne alle politikere og alle ministerer osv., ikke? Dem, der har styr på alt det der, det kommer mange gange til at blive fordømt i vores kredse også. Altså hvis det i hvert fald blandt dem, når jeg nogle gange har dykket helt ned i det sammen med andre, som... af coaches og psykoterapeuter og så videre, hvor man sådan, men de er så overfladiske, de taler ikke om alt. Og så i virkeligheden, så bliver vi også lige pludselig dem, som kun kan tale om alt det her navlepilleri, som man skal dømme det lidt, ikke? Og det der, hvor jeg igen synes, mentalisering, den er med til lige, hvis man forstår virkelig mentalisere, så får du lige hævet dig selv op i helikopteren hver eneste dag, og så kigger på, okay, jamen hvad, er jeg nu blevet en af dem, der så kun kan tale om én ting? Altså fordi der, det andet, jeg tænker også, at vi lever i en verden, hvor vi er nødt til at holde lidt øje med, hvad der sker, også med klima og så videre. Så man skal finde balancen i alle de her ting, og lige snart vi bliver for ensporet og dømmer alt det andet, som værende ligegyldigt. Fordi jeg kan godt have nogle gange følelsen, hvis man har siddet og talt en masse om, det kan være klimaet eller politik eller andet, så kan jeg godt føle bagefter, det var sgu sådan lidt ligegyldigt. Altså jeg vil hellere vide, hvad sker der inde i dig lige nu? Hvor er du henne? Har du det godt? Hvordan har din kæreste der? Hvordan har I det? Men hvis det kun bliver det, så er det igen ensporet.
Hvad fik dig egentlig ind i alt det her med personlig udvikling? Er det fra forsvaret, eller er det fordi, at du bare læste en bog? Hvor, jeg kender dig igennem True North, og, og jeg tror, vi mødtes i 2012 ude i din Neum. Det er sådan, jeg husker det.
Ja.
Men der har du allerede været i gang, der var du facilitator,
ja,
kan jeg huske.
Jeg har altid været nysgerrig på det, og jeg... Jamen, nu siger jeg noget. Ja. Men jeg har i den grad været sådan en træmand, sådan en sportsmand, som ikke havde andet okay. på hjernen end sport, og jeg har taget nogle kurser i militæret også, og det var det, det handlede om, at træne op til det, og nærmest nogle gange brugt et helt år på at træne op til det, og været rigtig god til den del af den personlige udvikling, der hedder sådan det her med at være vedholdende og være disciplineret og være målrettet og alt det her. Det har været god til. Men til gengæld, så var jeg en træmand, som ikke kunne sætte ret mange ord på, hvordan jeg egentlig havde det. Og ikke sætte ret ord. Jeg kunne ikke finde ud af at sætte ord på mine tanker. Mm. Jeg var vildt inspireret af, allerede i starten af 20'erne, af dem, der godt kunne det. Så jeg var nysgerrig på det. Og så læste jeg en coachingbog, der i 20'erne, men det var meget skidt, for den ramte sgu ikke. Det var faktisk Sofia Manning.
Coaching.
Ja, den allerførste bog, der hun skrev. Jeg synes ikke sådan, der er andre, der har gjort en kæmpe forskel at læse for dem. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kom ikke ind i det. Så jeg tror ikke, at det sådan, ærligt talt, det var ikke før jeg blev 29 år gammel, hvor jeg så, og jeg har haft nogle venner, som har taget Manning inden, som har, hvor det har gjort rigtig meget for deres selvstændige virke, hvor de er blevet skudt afsted på det, efter, og Tony Robbins også taget til Tony Robbins og alt der. Så jeg har hele tiden vidst, det der, det skal jeg. Og jeg er også typen, som gør tingene 0 eller 100%. Så når jeg gør noget, så går jeg jo fuldstændig mok. Ja. Så det gjorde jeg så ved at kaste mig. Jeg var to. Coachuddannelsen. Og det må jeg sige, det var en åbenbaring for mig. Det var 8 måneder, hvor jeg søbede rundt i det her, og man skulle coache rigtig mange andre forskellige mennesker for at træne og blive god til det, og hvor jeg lærte mig selv ekstremt meget bedre at kende. Så det var en transformation for mig. Det må jeg sige, den startede der, og så blev den bygget ovenpå med at tage til Tony Robbins seminar flere gange. Og
tage, nå, der var du også været til.
Ja,
okay.
Tage andre kurser og
hvad var du inde at se?
Alt muligt. Den første, Unleash Power Within, UPV.
I London.
Ja, den var jeg faktisk til 12, og det var en vanvittig oplevelse. Altså det var også kæmpestort for mig. Der skete også nogle helt grundlæggende ting i mig. Og så kan jeg huske, jeg stod og tænkte, ej, kæft, hvor kunne det være fedt at opleve det her med min far. Og det var bare sådan en tydelig visualisering for mig. Og så 3 år efter, så havde jeg ham med derover. Og det var det vildeste, det var sindssygt connectende for os. Og min far, han har... Altså, det sker jo mange ting. Man arbejder jo med alt muligt intenst i de her 4 døgn. Og en udfordring, han altid har haft, som ikke har været et problem for ham, men han har været bange for fugle altid. Okay. Han har altid været en stor, stærk mand. Han har aldrig været bange for højder eller store hunde eller noget som helst.
Men fugle?
En lille græsnollekok,
ja.
Som kan være i ens hånd.
Ja.
Fuldstændig rædselsslag for den. Og da vi var nede på Markuspladsen, kan jeg huske som teenager, da han kunne slet ikke gå ind på den for alle de der duer, der var der.
Nå.
I alt det, og der er jo ikke blevet talt om fobier, eller talt om fugle, eller nej, talt om noget specifikt herover til Tony, og min far har ikke nævnt noget om fugle. Mm. Men der sker så det, og han har haft det, siden han så Hitchcock fuglene, hvor alle de der fugle, de kommer ned og bider øjnene ud på folk. Og det har han haft i, det ved jeg ikke, 20-30 år, han har haft den her fobi. Ingen engang høns kunne han gå ind til. Altså ingenting.
Spiser en kylling?
Ja, han kan godt spise det. Han var ikke været andet, levende den gang. Jamen så sker det et halvt år efter, vi har været til Tony Robbins. Så er han nede på Markuspladsen, og så finder han bare ud af, hey, jeg har ikke noget problem med fugle længere. Og så sender han mig et billede. Jeg har sådan et billede af, hvor han står med fugle i hænderne over det hele. Og det var faktisk et problem for ham at sidde og grille udenfor førhen, fordi lige snart der kom fugle hen i nærheden, så var han nødt til at gå væk fra dem, og så blev han sådan helt febrilsk.
Okay.
Og nu er der ingenting. Og det synes jeg bare, det er sådan interessant. Det er sådan virkelig tydelig ting, ikke? Wow, det der, det bare ændrer sig fuldstændig.
Ja.
Højder var også noget, han lige pludselig blev sådan dårligere til efterhånden, som han blev ældre. Og så efter han på det der, så er han igen ikke bange for det. Så det er bare for at give et eksempel. For mig har det jo rykket vildt mange ting inden i mig. Og den transformation, som jeg selv har været igennem der, det er den, som jeg har brændt for at arbejde med andre. Igennem foredrag, teamudvikling, coaching, workshops, alt hvor jeg får lov til at komme med noget til andre mennesker. Ja, det er også selvfølgelig True North, de her camps, vi laver.
Ja.
Som noget af det... allermest meningsfulde og givende, vil jeg sige, jeg har lavet, fordi det er unge mennesker, og jeg var selv helt klodshands. Altså, jeg havde slet ikke styr på, hvad jeg skulle med mit liv, og træffede nogle rigtig dumme beslutninger som teenager, og var fuldstændig useriøs med for eksempel handelsskolen, fordi det var ligegyldigt. Det skulle bare overleves, jeg skulle bare træne min karate og træne. Det var det handlede om, for jeg skulle bare være soldat. Og så blev man egentlig straffet for det. Faktisk altid. Det er jo et fantastisk system, vi har herhjemme, hvor at de karakterer, du har for din gymnasielle uddannelse, de kommer til at bestemme, hvad for, lige meget hvor meget du tager dig sammen 10 år efter. så bestemmer det jo, hvilken bachelor du kan tage senere hen.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Det synes jeg faktisk var tough. Det er sådan en smerte, jeg selv har født, hvor jeg lige pludselig fandt ud af, at i slutningen af 20'erne, jeg ville egentlig gerne læse psykologi. Ja. Men det kunne jeg ikke, for jeg havde vildt dårlig karakter. På det tidspunkt, der var jeg i gang med en bachelor, hvor jeg fik 10 og 12 i næsten alt. Altså, hvor jeg var totalt seriøs med det, jeg lavede. Men det er ligegyldigt, fordi det falder stadig tilbage på. Så skal det lige siges, uden at jeg sidder her en total flippe offer, ikke? Så skal jeg lige sige, at der var nogle andre veje. Jeg kunne have taget den her læsepsykologi i Odense, og måske kommet ind den vej. Der var en anden måde at komme ind på. Men umiddelbart, så har jeg i hvert fald set, at du bliver straffet hårdt i mange år efter det der. Så de valg, du træffer som teenager, og især hvis du går ud og laver en lille smule kriminalitet, så kan det være, at du får det til at stå i en by, og så kan det være, at du kan rejse ind i USA de næste 10 år, 20 år, måske aldrig igen. Så det har nogle heftige konsekvenser på et tidspunkt, hvor din frontale lapper slet ikke er klar til at træffe nogle gode beslutninger. Så det at kunne give dem bare en lille smule guidance, så bliver jeg lille Thomas, der ligger derinde, lige helet lidt, synes jeg. Jeg ville selv ønske, at jeg selv havde været på sådan en game, ikke?
Var du en rod? Altså, nu siger du en træmænd. Var du også en ballademager? Altså, lavede du meget ballade, da du var teenager?
Ikke voldsomt. Lidt. Nej. Men jeg havde voldsomt meget energi. Altså, jeg tror godt, jeg kunne have faldet sådan en ADHD-test der, hvis man havde lavet det dengang for mig. Jeg trænede karate fuld kontrakt 4-6 gange om ugen, og styrketrænede 5 gange om ugen, og løb maraton som 18-årig, og lavede også lidt triathlon. Og, ja. Altså, jeg havde fuld gang i den, og jeg var jo også helst til et eller andet form for fest hver weekend. Men jeg fik det kanaliseret ud rigtig meget i kampsport, og det tror jeg, det var godt for mig. Det var et sundt sted for mig, fordi der skulle ske noget, og jeg kunne godt lide at udfordre og at åbne. Jeg har sgu altid været nysgerrig på livet, tror jeg, at åbne nogle døre på nogle ting. og heldigvis, så var der et eller andet inde i mig, så var der nogle sunde værdier at falde tilbage på også, fordi man blev fristet som teenager også af alle mulige ting. Og der var heldigvis et eller andet, fordi sådan noget som nu har været fitnesscenter rigtig meget og pumpet rigtig meget jern, det gjorde rigtig meget som 15, 16, 17, 18 år, 19, 20 måske.
21, og, 22.
Ja, det stoppede der i starten af 20'erne, vil jeg sige. Der blev det mere sådan et sportsfokus og funktionelt fokus og så videre. Men ja, det fyldte rigtig meget. Og der blev man selvfølgelig også interesseret for friste steroider og alt sådan noget. Men der var heldigvis både noget værdimæssigt, og så tror jeg mest af alt noget frygt for, ej, det skal jeg eddermame ikke røre det der. Fordi jeg vil egentlig gerne have et langt og sundt liv, og vil ikke risikere at ødelægge min krop. Men man har altså vildt meget brug for guidance der, og det er bare endnu sværere i dag, hvor du samtidig skal forholde dig til, at du kan blive mobbet både i real life og på sociale medier. Et kæmpe stor issue, ikke? Og der er endnu flere muligheder i dag. Altså i dag, der kan du have en drøm om at leve af at være YouTuber. Nu er det sådan noget med, at det er gået noget ned i, de får nogle mere færre indtægter. Men whatever, du kan leve af nogle ting, som overhovedet ikke fandtes for 20 år siden. Om 10 år findes der 10 gange så mange nye ting.
Helt sikkert.
Så der er meget, man skal tage stilling til. Og noget af det kan du selvfølgelig så finde ud af, det kan du så gøre om senere. Men nogle af tingene er sgu også bare irreversible, altså. De er truffet. Og så lukker du nogle døre bag dig.
Synes du det, eller tror du det er sværere at være ung nu, end det var, da du var 15, 16, 17?
Jamen umiddelbare holdning er ja. Det tror
er det
jeg.
Min også?
Ja, altså simpelthen på grund af det her sociale medier, og så på grund af, som vi kom fra, nærværet. Og der kan vi, nu sagde du, hvad kan man gøre for at være nærværende? Altså ganske simpel ting, det er jo det her med telefonen.
Væk.
Ja. Ikke? Altså få nu den på lydløs, og så få den væk, og få den væk fra soveværelset, når du skal sove, og de her ting. Det er helt vanvittigt, hvad det koster os. Og hver eneste gang, at vi står sådan halvt på en telefon, og halvt i en samtale med andre mennesker, det sender fuldstændig tydelige signaler, og det er destruerende for vores relation. Fordi det gør lige, man holder en lille smule igen. Og vi er jo forskellige som mennesker, og nogen reagerer på det mere end andre. Men for nogen, sådan en som kæreste, altså, det er det værste, du kan gøre for hende. Og det har jeg fuld respekt for. Og jeg falder stadigvæk i hele tiden. Det er skidesvært. Det er jo mega svært, fordi de er jo intelligente af dem, der har designet de her apps, ikke? Og alt det her. Det er jo lavet, sådan det passer fuldstændig til vores hjerne.
Ja.
Og det er det, vi er oppe imod. Hver eneste gang, vi åbner den her telefon, så får vi lige noget dopamin, hvis der er nogen, der har liket, eller kommenteret, eller skrevet, eller et eller andet.
Ja.
Og det får vi måske ikke på samme måde i det nærværende møde. Men det der, hvor at livet, det... Der er forskellen på den her umiddelbare nydelse af, at du lige får noget dopamin. du spiser noget chokolade, du får nogle likes på et Facebook-billede, whatever. Du får et match på Tinder, hvis du er single.
Men det er jo mega usundt.
Altså, ja, men det er alt det usunde. Ja. Det er det der sukkerkick, du får lige nu her. Og så er der den der grundlæggende tilfredsstillelse nede i maven af, at jeg har det godt, og jeg har gjort nogle ting. Jeg har arbejdet hårdt for at nå nogle ting. Det giver en tilfredsstillelse. Jeg gør noget godt, for jeg har et godt parforhold, fordi jeg formår at være nærværende. Altså den der, når vi får den oplevelse og følelse, så er det så meget stærkere. Og det er jo der, hvor personlig udvikling kan noget.
Ja.
Fordi det skal også handle om at komme ind i nærværet, som noget af det vigtigste.
Mm. Ja, jeg synes, altså så min kæreste har en lillebror på 11 år, han fylder snart 12. Jeg har fulgt ham i skole på gangen, og de sidder alle sammen i klassen på deres telefoner. De sidder hver for sig med hovedet helt nede, eller også så sidder de i klynger, og så sidder de og kigger på hinandens apps, og det kan jeg slet ikke have. Altså 11-årige, der ikke de kan ikke interagere med hinanden. Altså da jeg var 11 år, der kravlede jeg i træer og plukkede mirabeller for at lave marmelade og sådan noget. Altså det var sådan, det var en helt anden verden. Eller så var det på Pokémon-kort, ikke? Men det var stadigvæk, hvor det var i virkeligheden. Det var ikke fake. Altså det er jo, det virker bare så uægte. Jeg havde en gut på det undervisningsforløb, jeg havde sidste uge. Han havde 6.000 timer i Counter-Strike. Go. Og det hedder med mig også lang tid. 6.000 timer. Jeg tror ikke, han tog pis på mig. Den var sgu god nok. Og det,
inden for hvor lang tid? Nu er jeg helt rookie. Altså inden for det sidste år, eller hvad snakker vi?
Eller for evigt? Han har vel været 15-16 år, så det har jo været siden det udkom, ud fra. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Det ved jeg ikke, men
6.000 timer, det er jo det, man snakker med 10.000 timer. Ikke?
Ja, han er snart ekspert.
Det er, hvis du træner noget hver dag, fra du 15 til 25, fra 10 år til 25, eller eller andet. Okay, så det er mange timer.
Men han var venner med en inden fra sit spil, som han gerne ville møde i virkeligheden.
Ja.
Og det er jo fedt nok, man kan finde, du ved, venner på den måde, men det er bare, det er lidt mærkeligt, Thomas. Det er lidt underligt, at...
Nå, men det er jo, sæt dig ind i bussen eller toget i dag, og så se på, hvordan vi...
Så er folk med nakken helt nede.
Og problemet er, at det er i hvert fald min rationelle tanke, det er, jamen, jeg skal jo alligevel bruge de næste 10 minutter på at komme to stop med det her S2, så jeg kan lige så godt lige bruge det på, jeg kan lige så godt lige tjekke det der.
Mm.
Det er sådan, vi har det der rationale, og dermed så glemmer vi har ikke noget tid i dag, hvor vi bare glor i luften. Vi må ikke kede os, vi må ikke sidde eller bare gå en tur for os selv. Jeg går nogle gange en tur helt alene, hvor jeg bare går, og så lige prøver at få styr på mine tanker og få styr på, hvor er jeg henne lige nu? Jeg ved godt, jeg har 30 mails, jeg skal besvare. Og det nemmeste, det er bare at sætte mig ned, og så kæmpe mig ned igennem dem. Det er bare ikke det, der rykker. Hvad er det, jeg skal gå hjem og gøre, for at jeg rykker lige nu? Okay, men det er i aften, jeg skal gøre noget for mit parforhold. Så fuck de der mails.
Mm.
Og undskyld til jer, jeg så ikke svarer inden for et par dage. Men helt ærligt, jeg vil gerne inspirere andre mennesker, og det er så uinspirerende ikke at være til stede, og så være der for dem, der betyder noget i ens liv. Det vil jeg til enhver tid sætte som den allerhøjeste værdi.
Mm. Ja, jeg tror, en af grundene til, at det går godt med min kæreste og mig, det er, at vi bruger begge to i vores telefoner. Sådan, altså, jeg har slettet Facebook for 2 år siden snart, og jeg bruger det ikke. Jeg har en til eventyrmand siden, hvor jeg kan lægge en video op en gang imellem, men jeg sidder ikke og kigger på, hvem der har liket, hvems billeder af katte eller et eller andet ligegyldigt. Jeg har fjernet det, slettet det, jeg skal ikke se på det, jeg skal ikke have noget med det at gøre. Og det har virkelig gjort en forskel for mig.
Ja.
Det har gjort en kæmpe forskel for mig. Jeg hørte en podcast med, jeg kan ikke huske, hvem det var, men med en eller anden, hvor de også sagde, at de plejede at lytte meget, at de plejede at være meget på Twitter, og så stoppede Twitter, og så stoppede de med at bruge Twitter, og så var de ikke længere grumpy. Og det er sådan noget, det virker som om, at mange af de her svar ligger lige for næsen af os. Altså, sociale medier er fantastisk, at vi kan bruge det i nødsituationer, hvis der er oversvømmelse, eller du ved, positivt og negativt med politik, men du ved, det er bare, hvis man lige tager en pause fra det, så tror jeg seriøst, det gør en giga forskel.
Altså jeg tror, for mig der er der tre elementer i det. Og den ene, det er, hvad hedder det, at min udfordring er, at jeg sælger business via rigtig meget ved de sociale medier, og vi er jo en af dem, som prøver på at gøre det interessant at kigge på mine ting, fordi at så kan folk se de her videoer, så booker de mit foredrag, og så kører bussen, for så har jeg en virksomhed.
Ja.
Så jeg kan jo godt se, så vi er jo nogen, der kæmper for at skabe noget værdi med det, at det giver noget værdi, at det ikke bare giver dig lidt dopamin, men det rent faktisk giver dig noget værdi. Hvis du for eksempel går ind på min Facebook-side, ser en video, en af de her kort videoer, jeg lægger ind, så håber jeg, at det kan give dig noget værdi i dit liv. Mm. Også uanset om du nogensinde har købt min bog eller kommer til mit foredrag. Fordi det er meningsfuldt for mig, hvis jeg kan være med til at skubbe en lille smule til nogle ting. Men der ligger det næste, det er jo så balance, og det er så det tredje element, at du kan ikke have balance i det, fordi vores hjerne, den kan ikke styre det. Fordi hvis du først går ind og skal lige se én ting, hvad sker der så? Nogle gange så skal jeg lige på min telefon og bare tjekke én ting.
Ja.
Så er der alle mulige ting, man lige, så skal jeg lige se det og det, og så er nærværet væk, og så er det sådan, hey, hvad var det lige, vi snakkede om før? Ja, det er der ingen af os, der kan huske.
Ja.
Vi har lige smadret den her samtale, fordi man skulle ind og se en ting, eller skrive et eller andet ned. Men det der, den umulighed, der er i at finde en balance, fordi det er så svært at håndtere, fordi vores hjerner ikke er gearet til at håndtere de her sociale medier, den skal man alligevel søge at finde på en eller anden måde. Og jeg tror, og det er der jo nogen, der bliver provokeret af, når jeg siger det, men jeg tror på, det hjælper at sætte regler op for sig selv. Ligesom du har sat en regel om, der må ikke have det på min telefon. Sæt en regel om at få en vane, fordi lige snart det er en vane, farvel til firebenet,
ja,
farvel
ja.
Til reptilhjernen, eller goddag til en god vane, goddag til reptilhjernen på en god måde. Lige snart du har en god, sund vane, så kører det jo, så bruger du ingen krudt på det. Så når du har en vane om, at klokken 3 hver dag, der må jeg bruge en halv time til lige at sidde og så bare tjekke medier og svare på medier osv. Og så har jeg nogle, så prøver jeg at være meget selektiv med, hvad er det for nogle ting, jeg skal følge, så videre, så ikke bare følger alt muligt, hvis det er det. Men det kan også være, man har brug for at bare sidde og søbe rundt på Instagram og blive inspireret, for der kommer også nogle fede ting. Og
det er også okay at have noget leisure time, hvor man bare hvor man ved, man slapper af, men det der, hvor det går galt, handler jo også om, at når man siger, jeg tager lige et øjeblik, og så eskalerer det.
Så sidder du 40
minutter. Hvis man siger, nu tager jeg sgu lige en halv time og bare sidder og sumper, så er noget andet. Så
bliver man ikke drænet af det.
Ja.
Og hvis du bevidst ikke gør det, når du spiser, lige når du står op. Og det er jo der, hvor der er rigtig mange, der skal ind og tjekke alt muligt, lige når vi står op. Det er det første, vi gør, når vi står op. Det er det sidste, vi gør, inden vi går i seng. Brendan Burchard, han har jo lavet alt det her med Expert Academy, hvor han har forsket i high performance habits de sidste 15 år. Eller noget. Og han har jo det her studie, han altid taler om, hvor at dem, som tjekker deres e-mail, og det, jeg tænker, det er det samme med sociale medier. Hvis du tjekker det den første time, du er stået op, så er du 30% mindre effektiv resten af dagen. Og så kan man være tænke, nå, hvorfor det? Jamen det er fordi, at når du logger ind på din e-mail eller på sociale medier, så logger du ind på andre menneskers agenda. Du er hele tiden inde på andre menneskers agenda. Du sidder ikke og tænker over, hvad er det, jeg kan gøre i dag for at få den bedste dag? Når mig og min kæreste og jeg, når vi vil være rigtig gode, så i de perioder, hvor så er vi gode til for eksempel om morgenen, sige, hvad er det for en tre følelser, du vil søge i dag? Jeg vil søge at være taknemmelig, og jeg vil søge at være inspirerende, og jeg vil søge at bare være glad, eller jeg vil søge at være nærværende, eller andet. Så har jeg allerede sat en agenda for, hvad er det, jeg gerne vil lede efter i dag. Og hvis jeg sidder, og jeg har været til et møde, og jeg sidder og lige giver mig selv nogle minutter til at blive bevidst om, hvad er det, jeg vil gå hjem med til min kæreste, hvad er det for en intention, jeg går hjem og møder hende med, eller hvad er det for en intention, jeg går ind og møder dig med, så kan jeg komme væk fra den her giftige autopilot nogle gange.
Ja,
så det med at have en intention for, hvad man vil. Vi prøver, og det er utroligt, det er så svært, ikke? Vi har jo alverdens tid i dag, men vi har bare også alverdens tidsrøver, så det er så svært, alle de her ting. Men det vi prøver, det er at lige være bevidst en gang om ugen. Og jeg kender en, han er sindssygt god til det, han gør det hver eneste uge. Sætter sig ned, og så bruger lige nogle minutter, i virkeligheden burde man bruge minimum en time på det, og så se, okay, hvordan er den sidste uge gået? Hvad er vigtigt? Hvad er gået knap så godt? Hvordan, så vi forsøger at tale rigtig ærligt om det i parforholdet, og så siger hun nogle gange, jamen jeg føler ikke, du har været der ret meget den sidste uge, og nu har vi fået en lille baby. Jeg føler ikke, du har været særlig god til at tage ham, så jeg kan tage ned og træne. Det er da mega hårdt at få de her ting at vide, man ikke er god til, men så får vi det op i lyset, og så kan vi se den næste uge, hvordan sikrer jeg mig, at jeg gør noget anderledes der.
Det er en meget god ting at se tilbage på det. Altså vi... Nu er hun i Wales, men normalt så hver aften, inden vi går i seng, så snakker vi om tre gode ting, der skete i dag. Jeg giver tre gode ting. Og jeg har faktisk Michael Kamper kommer ind i podcasten til februar, tror jeg. Ja. Fordi han har skrevet en bog, der hedder tre gode ting, så det er sådan lidt, det er meget fedt. Men så det er en vane, vi har, og det synes jeg er en god måde at runde dagen af på, sådan, du ved, hvad har været, men jeg kan også godt se, hvad du mener med, at du ved, hvad har... mulighed for forbedring den her seneste uge. Hvad, fordi, ja.
Jamen altså, enhver virksomhed med lidt respekt for sig selv, de kigger jo tilbage og kigger frem ind igennem. Hvad er den nøgletalende KPI og så videre?
Ja.
Og hvad er vores mål fremadrettet? Det glemmer vi bare at gøre i vores privatliv.
Mm.
Men det at se på, hvad er det, hvor jeg er på vej hen? Hvor er vores parforhold på vej hen? Nogle gange lige stoppe op og være lidt kritisk. Og samtidig selvfølgelig kigge på de positive ting, og hvordan fremelsker vi de positive ting. Men have begge dele frem i lyset.
Hvad har du for nogle vaner, som du ved, det her, det er ikke altid, man lige får det gjort, men det her, det er de gode vaner. Det er, altså jeg har 6 vaner, som jeg ved, der er gode vaner. Jeg skal stoppe senest kl. 8.30, jeg er selvstændig, så nogle gange kan det godt gå hen til 8.30, men jeg må ikke stoppe senere end 8.30. Det må jeg bare ikke. Sådan er det. Hvis jeg gør det, så kommer jeg ind i en dårlig vane. Jeg skal læse 7 minutter hver aften. Jeg skal bruge 7 minutter på Duolingo hver dag. Og hver morgen skal jeg bruge 7 minutter på at skrive en plan for, hvad der skal ske i løbet af dagen.
Hvis ikke det er den her med at være proaktiv for din egen agenda. Ja.
Hvis ikke jeg skriver planen, så kommer der til at ske alle mulige andre ting, end det, jeg gerne vil have, der skal ske. Så 7 minutter, det har fundet ud af, det er nok til, at jeg sådan lige kan vurdere, okay, du ved, det her. Og så får jeg også sat en finish, fordi som selvstændig kan man også nogle gange komme til at lave for meget. Det har været en af mine allerstørste udfordringer, det er, jeg ikke ved, hvornår jeg skal sige stop.
Ja.
Men hvis jeg har lavet den her liste, og jeg ved, at det er det sidste punkt, så det er cirka, hvad jeg kan nå, inden klokken den bliver alt for mange, jamen, så stopper jeg også der, og så laver jeg noget andet bagefter. Og så er der en til, nu kan jeg ikke huske, hvad for nogen jeg har sagt, men det er sådan, det er de vaner, jeg har, som jeg skal gøre, ellers så går det ikke, som det skal gå-agtigt. Har du nogle vaner, som du ved, det her, det er vigtigt? Altså for eksempel det her, du siger med at tjekke ind med din kæreste en gang om ugen.
Ja, at vi får tjekket ind og får planlagt ugen og sådan lige for, fordi... Og det igen, så er vi tilbage til min måde at se verden på, min type, som jeg hele tiden falder tilbage til. Jeg tænker, jamen, altså hvis du spørger mig lige nu, får Julie trænet 3 gange i den her uge? Ja, selvfølgelig gør hun det. Det skal hun nok få.
Mm.
Så kommer ugen, bum, så skulle jeg lige være med i en podcast den ene dag, og så skal jeg faktisk interview eller være med i tv-program også, eller hvad hedder det, lave video til det en anden dag. Det er lige de der huller, der så ellers er, der giver en masse huller. Så lige pludselig er ugen fløjet.
Mm.
Så sker der lige noget. Så sker der noget med mit fitnesscenter, hvor lige pludselig kan de ikke komme ind, så virker døren ikke, og så skal jeg bruge en masse tid på det. Kommer 2 timer senere hjem en dag på grund af det. Så rammer hverdagen, og så kommer det ikke til at ske. Så det med lige at lave en plausibel plan for det, en plan, der kommer til at lykkes for tingene, med noget luft i, som ikke bare kun går, hvis alting det går best case.
Mm.
Men ja. Så jeg kan ikke line dem op, ligesom 7 gode vaner, ligesom nej, du sagde, eller et eller andet. Men altså, den her med bevidstheden hver eneste uge, det er en god vane. Det synes jeg, vi får gjort efterhånden. Det har været svært at få det indført, selvom vi havde en intention om det. Så nogle gange, så flyver dagene bare. Sådan en dag, den kan gå utrolig hurtigt.
Ja, meget hurtigt.
Ja, så har jeg fået en god vane for nylig med. Jeg har altid været typen, der står op i sidste øjeblik. Fordi alting går jo perfekt tidsmæssigt, ikke? Det har jeg altså fundet ud af, det ikke gør. Men det med, når jeg skal afsted om morgenen, det at rent faktisk lige have bare 10 minutter nogle gange med min 3,5 måneder søn, det er simpelthen verdensklasse. Så det med at stå op i sidste øjeblik, hvor jeg så ender med og ikke har tid til det, det har jeg virkelig lært at sætte pris på og sørge for. Så det er sådan en god vane, som heldigvis er kommet let til mig. Det er ikke nemt for mig at stå det før op, men det er så motiverende for mig. Så det sker, uden jeg skal gøre noget for det. Træning har jo altid været en vane for mig, så der har jeg noget, hvor jeg slet ikke skal bruge noget krudt på at motivere mig. Jeg skal, altså det er ligegyldigt, hvor dårligt vejret det er. Altså hvis jeg vil ud og løbe en tur, så løber jeg en tur. Altså, så kan det være i minus 20 grader snevejr, eller det kan være regnvejr. Det er min udfordring i dag, det er at få det planlagt ind, og gøre det på en måde, hvor jeg ikke er en total egoist, så det går ud over min kæreste og barn. Så det er helt klart noget, som jeg er glad for, at jeg har nu, at jeg skal ikke have den der kamp, magt, da jeg kom ned i fitnesscenter, eller nej, fordi jeg tager det ned. Men jeg kender også godt mig selv. Jeg ved godt, at hvis jeg kommer hjem og ligger på sofaen, eller hvis jeg skulle tage ned og træne kl. 8 om aftenen, så ville jeg ikke komme afsted. Så jeg ved godt, at jeg skal gøre det helst hurtigst muligt i løbet af dagen.
Apropos træning, så har jeg en ting, som jeg tit siger til folk, hvis der er nogen, der sådan bliver lidt frustreret, fordi at vi lavede engang et forløb, hvor at der var, jeg kan ikke huske, hvad det var, der var sket, men der var sket et eller andet, hvor der havde været en masse modvind, og så og så siger du til mig, Alex, jeg tager fandme lige ud og løber en tur og vælter nogle træer. Og så siger jeg, vil du vælte nogle træer? Så siger ja, kender du ikke det? Siger, nej, det ikke. Hvad mener du med det? Jo, så skulle lige ud i skoven og finde nogle rådne træer, så vælter dem. Ses, og så løber du afsted. Og så kom du tilbage med jord på armene og det hele. siger, har du væltet nogle træer? Siger, ja, fandme, jeg har fandme væltet nogle træer. Og så, altså, det var meget sjovt, så nogle gange, når jeg har en eller anden, som sådan, åh, du ved, så siger jeg, så må du sgu gå ud og vælte nogle træer.
Det kan noget, det der. Altså sådan et halvrådent træ, hvor du virkelig skal bruge alt i dig selv. Nu skal det jo ikke, nu håber jeg ikke, at få nogen naturkæft for at gemme på noget langt. Det er selvfølgelig et træ, som er færdigt.
Som skal vælte alligevel.
Som har levet et langt og lykkeligt liv, som skal væltes. Det kunne også være noget andet. Det kan være at tage et eller andet og kaste et eller andet et sted, hvor det ikke går ud over noget eller nogen. Altså, jeg tror, at nu kommer jeg til at lyde som en eller anden anger management, og jeg vil sige, at jeg gør det heldigvis ikke så meget mere, men jeg har mega temperament. Og det der med at nogle gange lige kanalisere det ud, eller slå på en sandsæk eller andet, det synes jeg, det er fedt. Altså, jeg er blevet rigtig, rigtig god til at trække vejret i det, og så lade ligesom snelandskabet, man lige ryster. Så lad det lige falde ned igen. Fordi så er alle de der vredesimpulser, og det der, man bliver irriteret på et menneske, en person eller et eller andet, eller en computer, der ikke virker, eller TV2 Play-login, der hele tiden fejler. Sådan nogle ting, det kan irritere mig helt vildt. En computer, der ikke virker. Ja. Nej, men det er jo sindssygt, det tid, man kan sidde og bruge, og så kan man sidde og trykke et bogstav ad gangen i den der lange e-mail og kode, når man så skal slette det gennem en liste. Ikke? Computer og teknik, det er det, der kan frustrere mig allermest af det. Det ved jeg, der er mange, der kan genkende. Men hvad hedder det? Så jeg lærer dig at trække vejret i det, men nogle gange kan det sgu også være godt at give los for det. Ja. Ikke altså på en hensigtsmæssig måde. Og så sige, ja, lad det der komme ud af kroppen der. Det er sgu okay at blive lidt easy en gang imellem. Det viser også, at man, der er sgu noget energi i det. Der er noget, der betyder noget for mig. Mm. Det er jo det, der ligger nedenunder. Det er jo fordi, at jeg føler, at den her latterlige computer, den tager noget tid fra min familie i virkeligheden lige nu. Så der ligger også noget positivt inde under det, tit, hvis man lige får øje på det.
Jeg havde i morges, der havde jeg fået en mail i min e-bark fra Guldborgsund Kommune. Jeg bor i Nykøbing lige nu. Og de havde skrevet, at jeg havde brugt alverdens lov, fordi at de kunne ikke se, at jeg boede, hvor jeg boede. Og så var jeg, for pokker, jeg bor der, og så må jeg ringe til dem og sige, nå, men hvad så? Og så var det en super dame, jeg kom hjem til. Hun havde en dårlig dag, tror jeg. Og det, så kunne jeg mærke, at det lidt af på mig. Og så sagde hun, at jeg brød loven. Og så siger jeg, hvorfor bryder jeg loven? Jeg bor her jo ikke. Jeg må bare sende et nyt brev, hvis det er kommet retur. Så må det være en fejl. Altså, det kan jeg ikke gøre for. Jeg bor her. Og så gjorde hun et stort nummer ud af, at men hun troede kun på, at jeg boede der, hvis at jeg kunne sende et kontoudtog, hvor man kunne se, at jeg havde handlet i en af butikkerne i nærheden. Sådan, hvad er det for en tåbelig ting? Altså, det der, du kan da, altså, jamen, jeg kan sende et billede af min regning fra Telia, jeg lige har fået. Altså, du ved, det er, men det insisterede hun på. Nå, okay, så gik jeg ind i e-boks og skulle svare på sådan en eller anden speciel måde, hun nu havde dirket mig igennem til. Og så virkede den der vedhæft fil dem ind i e-boks, ikke? Og jeg var bare, du ved, i formiddags, der havde jeg også en podcast, der blev optaget med en fyr, der hedder Peter fra en firma, der hedder TrueGum, som kommer ugen før det her. Jeg havde sgu nogle ting, jeg skulle lave, og jeg vil gerne nå at være forberedt, og jeg vil egentlig også gerne se det her foredrag, du har lavet med Cool, Awesome Event. Der er nogle ting, jeg gerne vil nå at lave, og så til sidst havde jeg brugt en halv time på, fordi der var et brev, der blev... Ja, jeg kan ikke lige huske, hvorfor jeg kom ind på det, men det må have været
den der frustration.
Ja, frustration, og der kunne jeg mærke, at der havde brug for at løbe en tur. Det var sådan, der kunne jeg godt have været ude og vælte nogle træer.
Ja, og det som jeg bruger i mentaliseringen, det er, jeg kalder det sådan en mentaliseringsstige. Kigger på, hvor er jeg henne på den her stige. Fordi når vi lige har været på ferie i 3 uger på en strand, ligger på en strand nede i Bali, og har været totalt offline, så er vi på toppen af den her stige. Så er vi totalt grønnefald, og vi kan rumme alt i hele verden, og alt er bare dejligt, og jeg er taknemmelig for det hele. Og så skal vi til at flyve, og så strækker British Airways, og så skal jeg sidde 8 timer i en eller anden vanvittig lufthavn og sidde. Og så får jeg lige noget wifi, og så kommer jeg til at tjekke, ej, der er 700 mails her bagefter, og nej, der er deadline på noget i morgen, og ej, der er en regning, jeg kan betale for rykkergebyr, og så vælter verden ellers bare derfra, ikke? Og så kommer du tilbage i hverdagens stress og pres, og folk, der ikke kan finde ud af at holde til højre ude på motorvejen, og så stille og roligt ryger vi ned ad den her stige. Og når vi rammer bunden, og det vil jeg jo mene, det gør vi ugentligt, altså måske for mange af os dagligt, hvis vi har gang i mange ting, så er der noget, der lige presser os så meget, så vi lige kommer helt derned, hvor man lige får den her, Og det er der, man så skal kunne, stadigvæk kunne se sig selv udefra. Der skal være en eller anden stemme, der siger ind i dit hoved, nå ja, det er nu, jeg er helt nede i det røde felt. Det er ikke lige nu, jeg skal træffe de allermest vigtige beslutninger. Jeg har nogle gange været, jeg har oplevet særligt for et par år siden, jeg var vildt irriteret på nogle bestemte mennesker. Og så skulle jeg ligesom beslutte, om jeg skulle blive ved med at samarbejde med de her mennesker. Og jeg var lige inde i sådan en periode, hvor jeg bare var presset for alle steder. Og så synes jeg samtidig, at de her mennesker, de var lidt irriterende. Og så lukkede jeg fuldstændig ned for alt. Og det var bare så sindssygt barnligt. Og det kom til at fremstå, de har helt sikkert synes, hold kæft, hvor er han barnlig. Nu lukker han bare ned for det hele, i stedet for lige at sådan få det gjort på en ordentlig måde, eller et eller andet. Men det var der simpelthen ikke overskud til. Men det var, jeg skulle bare ikke have taget den der. Hvis jeg lige havde set mig selv udefra, så kunne jeg sige til mig selv, okay, måske skal jeg lige gemme den her. Den her, den skal lige lægge lidt. Og det er det samme med, hvis man er vildt frustreret på en person. Det kan især være hende eller ham derhjemme. Nogle ting, man skal vælge sin kampe, ikke? Altså, man skal heller ikke gå og gemme, og så lige pludselig, så kommer der bare sådan en kæmpe dyne af et eller andet. Det er slet ikke det, jeg siger. Men lige i øjeblikket, hvor du bliver irriteret, så kan det godt være, at du lige skal mentalisere dig selv, lige trække vejret et øjeblik, i stedet for bare at komme ud med de sidste 24 timers frustration over den her måske lille ting i virkeligheden.
Mm. Mentalisering kan i virkeligheden være, at det giver mening. Mentalisering også, altså, du vil bruge det som et ord for at tage den med ro, eller lige kigge dig selv lige i øjnene, eller se på dig selv, eller se ind i en anden. Altså, det er et synonym for mange forskellige ting.
Ja, og det er, altså nu spørger du om det her med mine gode vaner, og det er det, som jeg i hvert fald arbejder på at få som gode vaner, det er både et at huske, når jeg har en dialog med andre mennesker, så være nysgerrig på dem. Og nu igen, det er lidt anderledes setting her med podcasten, ikke? Men ellers så bestræb jeg mig virkelig på, at den anden person skal skulle fylde mindst lige så meget som mig. Og nogen, jeg kan huske, jeg hørte det en på et tidspunkt, der sagde, ej, men der er jo ikke noget, der hedder den bedste udgave af dig. Det er forfærdeligt, fordi så er der også en dårlig udgave af dig. Mm. Ja, det er der. Ja. Der er en skide dårlig udgave af mig. Det er, når jeg er langt nede på stien, så er jeg mega nederen at være sammen med. Mm. Og så skal jeg vælge, hvem jeg er sammen med, og hvordan jeg gør det. Det skal være nogen, der kan rumme mig. Hvis jeg har brug for bare, okay, nu er jeg virkelig et sted, hvor jeg der skal jeg virkelig bare ro på og stresse af, jamen så er det nogle bestemte mennesker, der er godt for mig lige det der. Der er det, der giver mig mest energi. Mm. Og det tror jeg på, at man skal være bevidst om, og der er mange ting, som jeg fejler hele tiden stadigvæk, og falder i de samme huller, men der er også mange ting, jeg trods alt er blevet bedre til gennem de 10 år, fordi jeg tør at kigge indad, og fordi jeg tør at gøre noget ved det, og udfordre mig selv, og lytte til feedback. Ja. Og det, det er det, som, det er det, der er hele mit budskab, det er, ja, tør at kigge indad, ikke? Altså, og så, ja, nu vi er ved den, altså tør at tage imod feedback, det er der jo rigtig mange, der har svært ved, at få den her lidt, som lynhurtigt bliver et eller andet kritiserende. Eller man føler, at du kritiserer mig lige nu. Jamen, jeg har det sgu godt med det. Fordi jeg har arbejdet så meget med det, og nu har vi også arbejdet rigtig meget med det i True North, ikke? Men selvom vi har gjort det der, så kan vi stadigvæk godt lidt få den der, hvis man får et eller andet for at vide, men jeg synes ikke, du har været særlig god til det her den sidste uge. Jeg kan godt lige få sådan lidt det stikker da lidt i ens selvværd, ens selvtillid. Eller det gør det i hvert fald for mig, og det ved jeg, der er mange, der bliver ramt af. Men det at tage det som en gave vitterligt, og nogle gange så kan jeg også godt få den, jeg ved ikke lige om jeg kan komme på et eksempel, det er virkelig lang tid, jeg har ikke brugt PowerPoint det sidste år, så det er et dårligt eksempel, men hvis du for eksempel holder foredrag, og så du får feedback på din PowerPoint eller et eller andet, hvor vedkommende bare ikke siger noget som helst om, det var mega fedt foredrag eller sådan noget. Det var bare, jeg synes, der var for mange billeder, for færre, men nu dårlig eksempel, ikke? Men så tag det som en gave. Altså, den person giver dig en eller anden holdning, så skal du sgu være nysgerrig på det, og så gå ud og få noget mere feedback fra nogle andre, hvis der så er mange, der siger, så tag det til dig og gør noget ved det, i stedet for at gå i den der, det ved de ingen skid om, og det er mig, der ved bedst. Og, altså, vi får feedback rundt omkring, og lige så snart der er nogen, der har en holdning til det, du gør, eller bliver negativ, oplever det negativt, det du gør, jamen, så kan du vælge at sige, det er dem, der er galt på den. Eller også så kan du vælge at sige, okay, det bør jeg lige tage med fremover i hvert fald, i hvordan jeg gør tingene. Og det tror jeg, enten så er vi virkelig lukket over for det, eller også så er vi virkelig åbne over for det. Men når vi skal sætte turbo på vores personlige udvikling, så skal vi ture og kunne sige tingene direkte og lige ud til hinanden. Og jeg har nogle venner, hvor jeg også har, jeg har sådan en mantra, om at elske de små konflikter. Ja. Så lige snart konflikterne den bliver stor, og vi er blevet vrygende uenige, og vi begynder sådan at blive irriteret over, hvordan du egentlig er som menneske, så er det skidesvært at gøre noget ved det her. Men så længe det er en lille konflikt, hvor jeg synes, du taler for meget, eller du spørger ikke nok ind, eller et eller andet, noget af det her, som vi kan søge, altså som bliver et fokus for mig, fordi jeg arbejder meget med mentalisering, så kommer jeg i virkeligheden paradoksalt nok til også at dømme mennesker med, fordi nogle gange så ser jeg det også tydeligere. Hvis en person for eksempel fylder rigtig meget, så får jeg det jo også spejlet, at jeg selv gør det meget, og bla bla bla. og så kan jeg godt finde på at sige det til dem, når det er mine nære relationer, eller ikke kan finde på, det gør jeg, fordi så har de muligheden for at gøre noget ved det, og så kan vi tale om det. Og så kan de sige, men det er også fordi, du ikke selv, du kommer ikke selv på banen mere, du er ikke selv ærlig, eller et eller andet. Hvad er det nu, der gør det, ikke? Jeg vil også hellere have at vide af en, jeg synes, det er skide irriterende, at du altid kommer 10 minutter for sent. Og det er så der, hvor jeg skal være nærværende, rent faktisk tage det til mig, i stedet for, at det bliver sådan en, det er fair nok. Det, jeg skal nok komme til tiden næste gang. Men at man rent faktisk gør noget ved det.
Jeg har svært ved at tage imod det. Normalt så er det sådan, det er som om, hvis det er folk, jeg ikke rigtig respekterer, eller synes, jeg er lidt nogen tumper, så de kan rende op, altså de kan sige lige så meget, de har lyst til, ikke? Og så er der folk, jeg virkelig, du ved, har tæt på, hvor deres feedback betyder enormt meget for mig, altså sådan, du ved, hvor jeg også skal bruge flere dage på sådan at tænke det igennem, hvordan lige vende hvert ord, hvis det har været på tekst, eller du ved, jeg spørger ind til det flere gange efterfølgende. Og så er der alt det imellem. Det går ind af det ene øre ud af det andet. Det er som om, det sidder overhovedet ikke fast, men lige de der sådan, du ved, fem mennesker, eller sådan et eller andet, der er det sådan, det føles virkelig som sådan en, altså så kan det føles som en losing, eller som en den største skat, der er blevet fundet, eller du ved, det, ja.
Ja, jamen, det kender jeg godt, og det ligger fra naturens side hos mig, der ligger der sådan lidt en, jeg ved bedst. Altså hvis jeg får at vide af nogen, som du selv siger, nogen af dem, man ikke har tæt på, eller nogen af dem, man ikke allerede ser op til af en eller anden grund. Hvis de kommer med et eller andet, så kan jeg godt have sådan, fint nok, du ser det sådan. Så det er noget, jeg har arbejdet med, og stadigvæk skal arbejde med, at når jeg modtager feedback fra dem, så skal jeg sgu tage det ind, i stedet for bare at lukke det ned.
Mm. Ja.
Men jeg tror på, at der findes den her, den bedste udgave af dig, og den kommer af bevidsthed, og den kommer af at og finde ud af, hvad er det egentlig, der gør dig glad, og når man så dypper ned i det, så er der nogle fælles nævner for os mennesker, og en af dem, det er at skulle gøre noget godt for andre mennesker. Og det er at søge det, og i stedet for, at vi hænger fast i det her i to-do-lister, og jeg skal lige klare mig igennem dagen, og jeg skal, det er så vigtigt. Altså lige snart vi kan begynde at komme over på den der, altså begynde at se tingene sådan, okay, hvad kan jeg egentlig gøre for dig? Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Det giver noget helt andet. Og altså, hvis man giver en rigtig god gave til et andet menneske, så følelsen, og det er jo de samme hormoner, det er jo de samme lykkehormoner, der bliver pumpet i din hjerne, som ved den, der får gaven. Og jeg tror også, de fleste skal genkende, når du virkelig giver en god gave, som gør den anden glad. Altså, der findes jo næsten ikke noget større.
Mm.
Min kæreste, hun fandt på sådan et udtryk på et tidspunkt, hvor hun sagde, at man skal score sin kæreste hver eneste dag.
Det synes jeg er
helt fantastisk, fordi det det er jo det, vi gør i starten, ikke? Når vi har alle
forelskelseshormonerne.
Ja. Vil du gå ned med skraldet? Ja, det skal jeg nok. Og vi gør alting, og vi står på hovedet for den anden, og vi er op sent, og vi ligger og kører 100 km for at få lov til at få et kys i 5 minutter.
Mm.
Og så lige pludselig, så falder vi tilbage, og så er vi os selv igen.
Mm.
Og det skal der også være plads til. Men det med at beholde det der mindset på, jamen jeg skal score dig, jeg skal gøre et eller andet for dig hver eneste dag. Og hvis man kan sige til sig selv, når jeg nu sætter mig i bilen her bagefter, og kører hjem til min kæreste, og så siger til mig selv, hvordan kan jeg score hende, når hun går hjem, så giver det en helt anden aften.
Mm.
Og jeg skal ikke lyde falsk, for det gør jeg ikke. Jeg får det ikke gjort hver eneste dag. Jeg falder også ud i firebenet. Eller firebenet. Men jeg prøver det. Jeg prøver det, og det tror jeg også, det er. Nu taler vi jo om personlig udvikling her. Jeg synes, personlig udvikling og mentalisering hænger fuldstændig sammen for mig. Fordi det er dyk ind i dig selv, være interesseret i andre mennesker, være interesseret i mødet med andre mennesker. Det er mentalisering. Vær bevidst, når du går ind i mødet med andre mennesker.
Mm.
Og det at ændre på det, altså, nu tabte jeg tråden en lille smule.
Nu snakker vi om det der med at holde fokus og sådan noget. Imens du tabte tråden, så tænkte jeg på kærlighedssprog. Er det noget, du har sat dig i?
Ja. det er helt fantastisk.
Det, jeg synes, det er... Det, altså, da, jeg tror først, jeg hørte om det for 2 år siden eller sådan noget, men da jeg gjorde det, så var der sådan, wow, de 2 forhold, jeg havde før, hold kæft, det giver mening, hvorfor det ikke gav mening?
Ja, 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 præcis.
Det var virkelig sådan en... altså, jeg har aldrig været sådan en rigtig Tony Robbins-fan. Jeg synes, det er sådan lidt for vildt og vanvittigt, og ja, måske er coaching fedt, måske det ikke. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg gider i hvert fald ikke bruge penge på det, men du ved, for nogen, der er det fedt, ikke? Og for, ja, så det kan være, jeg gør det en dag. Hvem ved? Men det der kærlighedssprog, hold kæft, hvor var jeg bare sådan, det er totalt simpelt. Altså det der med, at vi taler forskellige sprog, og jeg havde hørt lidt i det sådan noget, mænd er fra Mars, kvinder fra Venus, med at vi taler forskellige sprog, men det der med, at, altså for eksempel mit kærlighedssprog, er det der med at bruge tid sammen med andre, det betyder meget for mig, men det der med at fikse, eller give gaver, eller sådan, who gives a shit, altså det betyder ikke noget som helst, men tiden, den er meget vigtig for mig. Er det også noget, du har med ind over mentalisering? På en måde, kan man
jamen
sige.
Det er sjovt, du nævner det, fordi altså, mentalisering, det bliver sådan for mig en paraply, der hedder, jeg er interesseret i andre mennesker, og jeg er interesseret i at lære mig selv igen. Mm. Og jeg tror, det jeg ville sige før, hvor jeg tabte tråden, det var det her med, acceptere, at du er på vej. Du er på en eller anden rejse, og du gør dit bedste hele tiden. Fordi nogle gange, så kommer vi også til at slå os selv i hovedet for, og især hvis man tager til Tony Robbins, og allerede er ret målrettet, så skal du virkelig bare lægge en plan for, hvordan alt bliver perfekt i dit liv. Og lige pludselig, så kan man godt stå sådan lidt, åh nej, det lykkedes ikke alligevel. Er jeg så stadigvæk god nok? Så det at kunne anerkende sig selv, det er jo en base af selvværd, som er en base for alt, for at kunne have det godt, for at nå noget som helst med mening i livet i hvert fald. Du kan godt nå nogle resultater, og så ikke have det godt med dig selv, og hvad der så ved det. Så det med at... Ja. Og så mentaliseringen bliver den her paraply, hvor du sådan... har det her overordnede fokus og mindset, kan man sige, perspektiv på verden og andre mennesker. Og nedenunder det, der ligger sådan nogle værktøjer, som er sindssygt gode. Der ligger enagrammet. Det gør det nemmere at mentalisere. Er du ret sikker på, at du er 7'er, eller hvad? Ja, det er også den energi, jeg får i hvert fald fra dig. Ja. Så lad os nu sige, det skal jeg så passe på, at det ikke gør, at jeg tænker, det er fordi han er 7'er, så er han sådan og sådan og sådan. Så kommer han helt sikkert for sent, og han tænker på alt muligt, og han snakker i øst og vest. Altså, så kan jeg sætte alle mulige ting på dig. Det skal jeg passe på med, fordi når vi har lavet personlig udvikling, så kommer vi jo væk fra de der, så kan vi i hvert fald lukke nogle af de huller, vi har. Så vi skal ikke bruge det til at dømme andre mennesker. Vi skal bruge det til at være nysgerrig på at forstå mennesker lidt bedre. Og det gør man med enagrammet. Det skaber bare en anden forståelse, når du begynder at forstå de her typer. Og forstå dig selv vigtigst alt. Allervigtigst alt. Og uanset hvad type du er, så kan du i hvert fald bruge enagrammet til at se, hvad er det komplette menneske kan 9 forskellige ting. Hvor er det, du er god, og hvor er du ikke så god ud af dine 9 veje. Og enagrammet har så både de 9 typer, og så har det 3 instinkter. Så du kan have 3, har du, kender du til det? Nej, okay, så der ligger 3 instinkter under. Så der ligger en overlever, hvor det handler meget om at have det godt og trygt og varmt, og have styr på sin økonomi og sådan noget, det er sådan meget groft sagt. Det ligger i os alle sammen, og det er jo noget, der blomstrer, når nu man får et barn, så vil man gerne sørge for at have styr på den her hule, og styr på de basis ting. Så det er også noget med nogle faser i vores liv, hvor det her det ændrer sig lidt. Så er der sådan et socialt instinkt, som gerne vil ud og møde andre mennesker, og som får et eller andet energi af det her møde, vi har lige nu, og er fedt at snakke sammen, når der kommer nogle spændende ting frem osv. Det her sociale. Man skal ikke bare sige, det handler ikke bare om at være social. Nu gør vi det bare lige meget simpelt. Så er der det tredje, som er det intense instinkt, som handler om den her intensitet, der er, når vi virkelig er intense, virkelig dybt nærvær, hvor man glemmer alt om tid og sted, hvor vi snakker her i 8 timer, det er, hvor vi virkelig er intense. Man kalder den sexual, fordi det er den samme energi, som der er i sex, hvor man er. Der sidder man forhåbentlig ikke og tænker på alle mulige to-do-lister, og hvad fanden er det nu, vi skal have at spise?
Så er det ikke lige så sjovt i hvert fald.
Det er ikke lige så godt, så når det fungerer nogenlunde, så er vi totalt intense i det, og det er også et instinkt. De her instinkter, de kører rundt med os, og de kører os ud af alle mulige retninger. Og det er det, der gør, at vi træffer nogle gode og sindssyge beslutninger nogle gange. Fordi hvis man er meget overlever, for eksempel, hvordan har man det så med at skulle starte en ny forretning? Mm. Oh no way. Fordi så er man selvfølgelig bange for, at vi skal have det trygge og det sikre. Så det at have en forståelse for ens instinkt, ens type, ens kærlighedssprog, og så er der noget, der hedder sådan seksuelle præferencer, det er også noget, der er vi også forskellige. De der ting, det er bare med til at gøre det så meget nemmere at forstå andre mennesker, sætte sig ind i andre mennesker. Og nogle gange, så er der en, der sætter ord på, hvordan er det at være syv, eller hvordan er det at være intens? Så hvis jeg sætter en masse ord flere på det, så vil alle dem, der sidder intense, så vil de kunne genkende det. Og lige pludselig, så kan man sådan mærke, okay, det er sgu da mig, det der. Det er noget, der er sådan tema for mig i livet. Og alt, hvad du siger om det intense, det passer jo ikke på mig. Men måske passer 80% af det. Så der er virkelig noget, hvor jeg er rigtig god til noget, og det betyder så også, at der er en masse, jeg er skide dårlig til.
Det begynder at slå klik. Nu begynder jeg. Jeg tror, jeg har fået essensen af, hvad du mener med det, fordi at man kan sige, nu har jeg siddet og læst op på din hjemmeside og læst bagsiden af bogen og sat mig lidt ind. Jeg tror også, der ligger nogle sider med sådan noget test i starten af bogen på nettet også og sådan noget. Så jeg kiggede lidt på det. Er det så det? Men jeg kan godt forstå, det er det hele. Mentalisering, det er at udvikle sig, og så er der en masse forskellige grene af det, og som du selv siger, det er paraplyen, der ligesom dækker over det hele.
Det er værktøjer, du kan bruge de der andre ting.
Ja.
Ja.
Det giver meget god mening.
Fordi du er helt overordnet set, så vil jeg jo sige, du skal score din kæreste.
Mm.
Du skal være interesseret i, hvordan kan du score hende. Og hvordan kan du så gøre det? Og der kan du bruge enagrammet, de fem kærlighedsbog, de tre instinkter, whatever, der kan du bruge de der. Fordi jeg ved jo for eksempel, min kæreste, hun er intens. For hende, der betyder det her intense nærvær, det betyder alt. Det betyder alt, at vi kan sidde og fordybe os i hinanden og tale om os. Det er også hyggeligt for hende, jeg sidder og fortæller om, jeg har været ude og lave en podcast. Det er ikke sådan rigtigt. Hvis jeg skal ramme hende specifikt, der hvor hun føler sig allermest elsket, så er det dyb, intens nærvær og kvalitetstid, hvor vi er 100% her, for hun har så også tid, sjovt nok, så tid og intens instinkt, det er sådan, og så samtidig to, ikke? Så hun er intensitet på steroider. Altså, det er sindssygt vigtigt for hende, og det er ikke noget, der ligger naturligt til mig. Hvis ikke jeg havde kendt til alle de her værktøjer, så tror jeg ikke, vi havde været sammen i dag. Hvis ikke vi kunne tale om de her ting på en rigtig god måde, fordi det første, der sker, når du lærer om enagrammet, det er, så får du sådan en stor, fed hammer, og så kan du bare dunke den i hovedet på andre folk, fordi det er jo fordi, du er en femmer. Så trækker du dig fra mig. Åh nej, så lukker du ned. Jeg hører ikke noget fra dig i 3 uger. Det er også fordi, du er en femmer. Det er pisse irriterende. Kunne du ikke være lidt følsom? Altså, du virker totalt kynisk og rationel. Det virker, som om du overhovedet ikke er der med din følelse. Så bliver det bare sådan duk. Hvorimod det næste niveau af at bruge enagrammet og alle de her værktøjer i det hele taget, det er nysgerrighed. Det er at være interesseret i, hvordan kan det være, at det er så vigtigt for dig? Hvorfor har du brug for at trække dig lige? Hvorfor svarer du ikke på mig? Eller hvor er du henne? Mm. Så det er et helt andet møde med andre mennesker. Jeg har en af de ting, som jeg skriver med bogen, som jeg har bygget et helt værktøj op omkring, det er perspektivet om at tro på den gode intention. Så sådan helt grundlæggende tro på, at andre de har en god intention med det, de gør. Ja, nu siger jeg bare et eller andet skørt, men jeg sidder her, jeg kunne fandme godt tænke mig at drikke en solvand.
Ja.
Altså, hvorfor er der ingen solvand?
Det er noget rod.
Det er simpelthen så dårlig service.
For fucker, ja.
Altså, og hvor jeg nu tænker på, okay, han ved, han tænker, jeg vil gøre det bedst muligt for ham.
Mm.
Te, vand, det er skide godt, når man lige skal sidde her og tale i lang tid.
Der er også Robites.
Og Robite. Det er super godt. Det er det, han har brug for. Altså, så du har en god intention. Så hver eneste gang, vi bliver en lille smule irriteret over andre mennesker, så prøv lige at stoppe op et øjeblik, og så være nysgerrig på, hvad er deres intention.
Mm.
Fordi især, når man arbejder med nogen, der har det svært, udsatte unge mennesker, så finder man ud af, selvom at de eksploderer på en, og råber en, og angriber en fysisk, og alt det, jeg har prøvet, som jo er så langt væk fra, hvad jeg synes er rigtigt, eller hvad skal man sige, mit syn på verden. Men jeg har ikke oplevet nu, at der ikke har været en god intention bag, at der ikke har været en intention om, at altså for nogens vedkommende, der har det været, jamen jeg vil dig faktisk gerne. Jeg råber af dig lige nu, og det kan være, at jeg slår dig.
Mm.
Men jeg vil dig gerne. Men jeg kan ikke finde ud af andet. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skaber den her kontakt på andre måder, for jeg har ikke lært andet.
Ja.
Og så skal man ind og lære dem at mentalisere, og lære dem at skabe en kontakt på en anden måde.
Ikke? Ja. Tænker, at vi så småt skal begynde at runde af. Jeg kan godt tænke mig at høre sådan, så nu sidder jeg med bogen i hånden, farvel til firebenet. Hvad ligger der i den her, som du håber folk får ud af det, når jeg er færdig med at læse den her? Hvad tænker du? Det her, det kunne godt tænke mig, at jeg har fået ud af det. Eller hvis min farmor finder den og læser den. Eller, hvad fedt ved den?
Den har jo to, budskaber.
Ja.
Og det ene, det har vi slet ikke været inde på. Det Så der er en podcast teaser for den i fremtiden. Ja. Men det er jo hele det her med at komme styrke ud af kriser, posttraumatisk vækst osv. Det er ligesom den ene. Og så er der alt det med mentalisering. Det håber jeg, folk de tager til sig og ser, hvordan de... Og der er jo masser af eksempler på, hvordan man kan... Det er jo taget ind i... Jeg har jo skrevet den til almindelige mennesker, hvor du kan tage den ind i dit eget liv. Hvordan kan du bruge den, hvis du har et arbejde, eller om du leder, eller hvad du er. Altså, du har, i din hverdag, hvordan kan du så bruge mentalisering? Det håber jeg, folk de tager ind til sig, hvor at du tager det ind som læser, og bliver mere bevidst om, hvor er det for nogle ting, at jeg i virkeligheden falder i nogle kæmpe store huller. Hvor er det, jeg gerne vil ændre på nogle ting. Så det er en bevidsthed, det er en refleksion. Og så er det sådan en reminder om, ah, okay, andre de har måske en god intention. Det er der mange, der siger, det er det vigtigste, de tager med fra den. Det er den her med at tro på, at andre mennesker, de vil der sgu ikke noget ondt, når de lige pludselig er skide irriterende og snyder foran dig i køen eller et eller andet. Men så er det måske, fordi de er mega presset. Og der er jo masser af ekstreme eksempler på det der. Der er jo den der bog fra De Syv Gode Vaner, der kan jeg huske, der er den der historie med ham, der sidder i toget, sidder i sådan en S-tog-agtig ting i USA. Og så er der en far, og der sidder overfor med to knægte, som bare flyver over hele toget, og de er bare helt out of control, og de laver mega meget uro. Så siger ham der manden på et tidspunkt, hey, kan du ikke lige få styr på strengene derovre, ikke? Altså, nu må det simpelthen stoppe det her. Og så siger han, vi kommer lige fra hospitalet. Deres mor er død, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. De ved ikke, hvordan de skal håndtere det. Og det er, jeg får sådan en lille gåsehud, når jeg siger, ikke? Fordi nogle gange så har vi så pisse travlt med at dømme folk for, at de er skide irriterende, fordi de gør noget anderledes, end det vi lige mener, er det rigtigt at gøre i den her situation. Så hvis du kun tager én ting med fra den her bog, så er det nysgerrighed på andre mennesker på, at der ligger en god intention bag. Og hvis man mødes i det, så har du et andet møde med andre mennesker.
Fedt. Jeg ved, at Nikolaj Molke lidt, ja, også har været ind over med...
Han er intervjuet i den, ja.
Ja. Og Mads Bo.
Mads Bo har skrevet forord i den. Rigtig smukke forord.
Og Omar
er også en del af den, ja.
Fantastisk. Hvor kan man finde den hen? Hvor kan man finde mere om dig?
Den er nogle udvalgte steder, men det nemmeste, det er at gå ind på, hvad hedder det, thomasdybro.dk. Der kan man bestille den og få den sendt lige hjem til din dør. Og det kører der nok et kampagne på. Ej, det gør der. Der har lige købt Black November, så den fortsætter vi lige resten af året. Så der er mulighed for at gå ind og få den som julegave, købe den til julegave til nogle mennesker. Så gælder det om at få det gjort nu, inden posten går amok om, ja, nogle uger, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Men her start midt december, der fungerer det nogenlunde. Ja. Og ellers så bliver det en nytårsgave.
Ja, men jeg har i hvert fald hørt rigtig gode ting om den.
Og den fås også som e-bog derinde, hvor man kan bestille den som e-bog. Så kan man få den relativt hurtigt, alt efter hvor hurtigt vi lige rykker.
Ja, selvfølgelig.
Fedt. Familien først.
Ja, det kan jeg godt forstå. Men og ellers så laver du en masse gode opslag på sociale medier, hvor man også lige får mulighed for at altså tænke sig om en gang. Altså hvor du stiller nogle gode spørgsmål, der gør, at folk lige får mulighed for at tænke sig om og måske lige vælge den ene eller den anden retning, man vælger at tage i løbet af dagen. Jeg har set en del af dem, og jeg synes, de er knivskarpe. Så det vil jeg også anbefale, man går og kigger på. Dybro, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i podcasten.
Jamen selv tak. Fedt.